Harkið, hlaðvarp með þriðju og aðra til kalla í fótbolta. Hvað segir þú gorskuð þér?
Ég bara góður, en þú sjálfur?
Ég helviti góður. Herru, við erum ekki einir einnig í dag.
Nei, við fórum í efstu hillu.
Við fórum í efstu hillu, en það er fyrrum leikmaður Víkings Reykjavíkur, BI, Kórdrengja, Afturöldingar og Álafoss. Hann er einnig þjálfa Hvíta riddaran. Tvo mánuði hjá Kára og nú aðstoða þjálfari Fjölnis. Vertu velkominn Ásgeir Rank.
Já, þakka fyrir það, Guðbjörn. Gleymdur ekki hann að einu grindækur leikum með að hvíta í spilandi?
Jú, hefur varst spilandi þjálfari í einn leik.
Gaf mark.
Og hættir.
Já, ég þurfti að hætta eftir það. Það er rúkslega trikki að vera spilandi þjálfari.
Já,
ég... Það svona, reynir á eða sálina, þú veist svona, kemur inn í klefa og langar að segja, þú veist, líka leikmanna hliðina. En skemmtileg fyrir það, takk fyrir lestu.
Já, mér fannst skemmtilegt að sjá Álafoss og síðan þessa tvo mánuði sem varst ég á Kára.
Já, já, það var góð tími í Kára. Já. Ég fór allan upp að akkurna sem þessar. En það var hérna, ég ætlaði nú að spila fyrir Álafoss, ég var náttúrulega að skipta mér aftur yfir í Fjölni.
Já.
Bara svona til öryggis, en hérna, hann er ekki að spila þannig þar.
Nei.
En ég ætlaði að spila fyrir Álafoss í sumar, en ég eftir leikinn hérna í byggjarnum, þá ákveði þetta við það. Já, það stóðum svolítið pirrandi þannig að þjálfarinn hjá Álafoss á bekknum í þeim leik.
Já, Magni.
Já, hann buggaði mig.
Það er ekki að bara koma aftur í Hvíta, að spila fyrir Hvíta, þjálfa Fjölni.
Við á miðinni.
Við tveir á miðinni.
Já, ég held við getum alveg hlaupið, vist, myndum við ekki keiri við liðinu á standinu?
Jú,
alltaf. Lítli stór á miðinni, djöðlarlega gott. Djöðlarlega gott.
En, Gretar, hú varst að segja hérna fyrir upptöku að helgi þín var pakk sneisa full.
Nei, hún var ekkert spennandi.
Nú, hvað var gert?
Ég átti ammæli, svo til sonu minn ammæli daginn eftir. Takk. Þetta var ekkert merkilegt sko.
Var hann haldinn á ástakaða?
Nei, ég var fyrir norðan, ég var á króknum.
Já, varst ekki síðan að kaupa þér hjólísi?
Nei, fellísi, guðbjörn. Já, ég er ekki svona, ég hefði ekki svona gott sko.
Vertur heilskilinu, var vigt fellísi?
Nei, samt átt ég ammæli, pældi ég fældi hvað það galið.
Ég hefði sko að hérna, minnst alltaf, eða veist, ég hef svona verið að hlusta okkur og verið að spyrja guðbundi, hérna, ég þáttur að koma í kvöld og eitthvað, minnst að, það á alltaf að vera á sunnundum. Svo bara, hérna, er alltaf eitthvað bylu þinga í gangi hjá mannskapum, hann náttúrulega, sagði þetta við með hann náttúrulega ekki að, hérna, láta renna sig fyrir hann búin að tapa leik.
Já. Hann að standa við það.
Já, bara, vonandi heldur þetta áfram, maður verir, vonandi fullir í allt sumar þá.
Það er líka mér að kenna, ég kom bara heima á.
Búið alltaf með
þér? Jó, þetta er oftast ég búið og sæsi.
Tekur hann bara svona með, búið gotu, er það þannig?
Ef ég þarf ykkur, þá hringi ég búið og hann er alltaf til, sko. Mm. En þarna, við höfum verið að fara í svona senstu þáttum, höfum verið að byrja alltaf einhvern eitlið ánöfu fyrir mig yfir yfirferðina og í senstu þetta fóru yfir topp þrjár treyjur í þriðudeldinni. Og við ætluðum að fara yfir núna topp þrjár treyjur úr annarri deildinni. En fyrst að við erum með þig, þá langa okkur að taka í nýjan topp þrjú.
Já.
Það er topp þrjár kynlífsdeildingar.
Já.
Nei, ég er að fók hér, herfið.
Hann var að fara að svara, Guðbjörn. Þetta ekki að grínast.
Já, það er skemmtilegt. Ég var að lundbúin í allt hérna.
Já. En þarna, við ætlum að fara yfir í topp þrjár treyjur í annarri deild. Við fengum skota á okkur seinast að við vorum ekki alveg búin að hugsa hennar lið út. Við sögðum bara treyðunar.
Já, svo bara.
Það er að lýsa þeim. En
hvað, eruð þið með einhverjar flotta treyjur úr annarri?
Já, ég er einna með, við settum hérna saman topp þrjálista og við...
Þú ert örgulega með þína að ná listan með ekki?
Jó, hún dettur hennar lista. Mögulega smá bæis.
Þú hefur þáttur alltaf.
Já, þetta er bara fjölir og hvíti. En ég ætla að byrja að mennsuna svona treyjur sem að mér fannst flottar en komist ekki alveg á topp þrjálistan. Það er Kormákur heimatreyjan.
Svört. Ligga. Nei, það er útitreyjan.
Svört.
Bara svona clean makrón.
Já.
Síðan er það varatreyjan hjá Kára, þínu fyrrum mönnum,
já, já, já.
Blá og svört röndótt. Og síðan er það treyjuna sem voru að droppa í dag hjá Magna. Þessi það bara báðar, vara og heimatreyjan. Nei, varatreyjan.
Var ekki rauð?
Jú, rauð með einhvern meldingum. Og núna náttúrulega skeiti ég út að ég er strax búin að segja topp.
Já, hún er í þriða sæti.
Hún er í þriða sæti, það er heimatreyjan hjá Magna.
Klöfum fyrir því.
Já, þetta er flott, Guðbjörn.
Já, herru, númer tvö, það er Kára heimatrefum.
Já.
Rauða.
Hún er geðvik. Púma.
Já, Púma. Og síðan kannski smá bæist, þá hvítir þetta með fallegustu trefuna í dildinni.
Já, það spónsinn á brjóstinni fer langt með þetta, sko.
Var guli bónusinn, hérna, svínið ekkert?
Var að trefani sjátt? Já. Mér finnst hún dökbláar alltaf gekið.
Já, hún er mjög góð. Hún er fín.
Já, hún er bara mjög góð.
Já, ég er búin að reyna að fá það að býta, maður fær bara alltaf neið þar.
Já, væntanlega. Ég verð allan að byrja því að sæni yfir aftur, þá skulle við skoða þetta.
Já, það eru fyrsta sæningi mitt í glugganum.
En gátu þið ekki, sorry, svona bara hann að rétta árum og verður að fara í hvanna þeirna. Gátu þið ekki tekið Arnór Ragnars? Arnór Gauta?
Nei.
Hann valdi Álafoss frekar?
Hann valdi Álafoss. Við heyrði í honum eftir að strækjarinn okkar fótbrotnaði viku fyrir mót.
Já.
Sem bara takk en nei takk.
Sannig það?
Já.
Þið er í gólunum bara.
Já, ég er búinn að senda á, búinn að taka longshot á helvíti marga leikmenn. Þegar það sú meisli komum upp.
Þannig veist alltaf ondú líka.
Fór ondónum.
Já, báð.
Já, það var reynda rosalegt, ég er búinn að spila með þeim báðum. Þannig að chilla bak ondú. Og Lóik.
Hvað spilaði þú með honum?
Þróttu vóum.
Já, alveg.
Ég var rosalegt strækið partnership þar, það var Pab Mamadi Fai og Chilla Back Ondo frammi.
Þú var miðinni?
Nei, ég var á kantinum bara.
Búið að uppgreita það þá.
Þú svo spilaði frammi eitthvað leik eða ekki?
Jú, fyrsti leikur með Þróttu vóum, fyrsta startið til Selfossi frammi.
Já, hann er svona Viktor Örlugur þeirra Mósvellinga. Það er alla stöður þessi.
Jú. Maður tók ekki nema eitthvað þrjár stöður melgina. En ég ekki bara vind okkur yfir í þriðil, greiðar. Ættu að segja eitthvað meira?
Ég bara, nei.
Bara eitthvað skemmtla?
Ekkert, skeytur ekki máli.
Nei, herru, við vindum okkur þá bara í fyrsta leik sem við ætlum samt að byrja í öfugur röð og þú settir þetta öfugt í skjalið.
Ha, já, það bæri bara að vera þannig.
Frank, þú verður síðan að hjálpa mér í þessum þætti út af ég búin að hanga með þessum manni núna í tvo tíma hann með mesta aðlíkisprist
Já, ég glemt að taka lefið minn, já, það er bara hrikalegt, sko, ég bara fungir ekki
já. Já, við hjálpa þér
Já, þið bara, ég fer að svona út mikið í dag það bara, ég verður eins og ekki
Já
Þú veist bara horfa út í loftið
Það búin að rólið
Já, ángrís
Við ætlum að byrja á Dalvíkurvelli Þar sem að KF tók á móti Víði. Þar strax á þriðu mínútu kemur Nadir Simon Víðismönnum yfir 1-0. Síðan gerist ekki neitt fyrir á 74. mínútu þegar Hjörvar Már Aðalsteinsson skora sjálfsmark og kemur Víðismönnum í 2-0. Og síðan á 90. mínútu minkar Marino Snær Birgisson muninn og þar við satt 2-1 Víðir. Hvað eru þennan leik að segja, Greifur?
Bara skemmtilegt að fór fram á Dalvíkvelli. Ég spá þá bara á það. En þarna, bara vandamál KF markaskóri. Búin að skora tvö mörk í sumar.
Þeir eru samt með þetta fræga partnership í Brassa, Ítala og Hawaii.
Já, sem að við erum búin að sko, tala svo mikið upp og þetta lítur ekki vel út.
Nei, Jordan Dama Trúa far, hvert var hann?
Hann fór í Kormakvöld.
Kormakvöld.
Já, hann mætti þangað.
Já, hann mætti þangað.
En ég spilaði nú við í því í byggarnum, þannig í mjölkvöldum. Ég fannst þeir frekar góður, ég verð að vikina það. Ég voru svo sem ekki alveg á okkur besta degi í þeimleikann. Mér fannst þeir töluður sterkar en ég áttu von á. Þeir spiluðu allan að háa línu og hápressuðu okkur alveg frekar mikið. Samt með Mark Ásland, vertu hann í vörninni, sko.
Jó, þeir eru ól segir í þessar deil, sko, já. Bara tikka, malla.
Bessi, jó, malla, hann reyndar, jú, hann með það sjálfsögur. Ég held að hann væri svona sleppaði ferðalögin, hann
kókósikall.
En hann heldig góð líka í þriði deil, sko, alveg klálega, sko.
Já, Nadir Simon skorar áttur, það verður leikmaður sem að verður reglulega á markaskorunum hjá þeim, sko.
Já.
Þann er mjög góður.
Nú erum búin að skora tveimur auðvitað, ekki?
Jó, Ísaks Jóns lefti að berja, nei, sparki í leikmanni í þessum leik.
Já.
Haga sér.
En svo veist samt bara búin að fá þessi fimm mörk KF, þau eru bara að fara að skora
en hvað er með hérna, KF liðið, menna þeir fóru niður í fyrra ekki reyðsum
nei, voru í þriði
voru í þriði fyrra
En veist, þeir voru mjög slagið, þeir unnið á eitthvað risastórt ekki.
Jú, 12-0. En það var samt
mjög Er það allt annað lið núna bara
sem komið? Nei, veist, útlendingarnir eru ekki svo sömu, en íslenski kjarnin svo svipar.
Ljúbomir Delitz, hann nú búin að vera hann í 10 ár, held ég, eitthvað svo leis.
Já, síðan þú veist, já, þetta mjög svipar lið og var í fyrra, þú veist. Þeir eru með fínt byrnlið, en þeir eru ekki stærsta hóp í heimi.
Nei.
Síðan, náttúrulega, þurfa þeir að fara á Ólafs fyrra völl eða ætlar að fara
já.
Vinna eitthvað, það eru ekki margir að fara að skora
þar. Fara að pikk upp stíginn þar, sko.
Og ljóta völlin til að ná í stíginn.
Já, þar sem að böngir inn í vítateik.
Já. Þú hættir ekki að tala um hennar böngir.
Nei, hann böngaði mig líka.
Hvað í sókninni þá það?
Nei, nei, við sem skoruðum heldur ekki neitt. Það var eitthvað, nokkra hólu við hana og allt.
Já.
En þetta er ekki besta byrjun í heimi hjá KF. Við erum með 2 stík. Þess að ég búin að skora í 2 leikjum.
Það ekki verið að búast við þeim samt svona frekar neðarlega?
Jú, svo sem sko, en
Þeir eru samt hvað búin að spila.
Ég fekk samtalið skot á mig fyrir að þeir eru vorum að spá þeim svona neðarlega sko.
Ekki allir
að
skjóta.
Það voru allir
á
því þannig að
En eru þeir ekki búin að spila, er þetta ekki fyrst í hérna heimaleikur hérna?
Jú, ég held það.
Þá erum allt í lagi.
Ef heimaleik skal kalla, samt?
Á Dalvík. Já, á Dalvík. En leiðum við fá nokkra heimaleiki á rönni, þá er ná í alveg eitthvað að stífum, sko.
Já.
En þeir verða alltaf nála þessu falli.
Já, þeir verða alltaf fram í síðustu fyrir, sko.
En þeir eru alltaf ekki að skora eitthvað, þá.
Já, þeir verða að byrja að fara að skora reglulega, sko.
Það er mjög fínt. En ef við ekki bara vinda okkur í næsta leik, það er 4 leikurinn sem að gerast á Rafeyvellin á Egilsstöðum. En hann var flautaður af klukkan 18:00 á laugardegi.
Flautaður
á og flautaður af 90 mínútur seinna og gerðist ekki neitt.
Gerðist, það var eitt moment. Sem að
leikurinn endaði 0-0.
Já. Þetta bara undir lokin.
Já. 88.
Dæmt brot sem svona cirka 1.5 metrinn í þeg.
Dómari dæmi
víti. Addi 2. Nei, þetta fyrir utan.
Þeir sjá allt best.
Þetta er, já, ég skil hattamenn vel að vera að byrra því þessu, sko, þetta er að það bara fárótt.
Var þetta mjög seint í lengi?
Já.
Þetta var
8.000. Já, þetta er bara endur lokin, sko.
Við erum undir.
Kristofu Páll hefði líklega svarað á punktinn og
Hann er alltaf svarað. Já, hann er fann út af.
Er hann svona 70 minna kallið eins og brankarinn,
Já, nær þú 70?
Já, í dag? Nei, það eru í dag, en ég var svona 70-75 og var ég fann anda aðeins með bósanum.
Þú byggðum skiptingu?
Já.
Þetta eru eina talking pointið eftir hennar leik, sko. Já. Ég vil samt meina þetta í Divo.
Já. Þú vilt meina það?
Já, ég vil meina það.
Maður fekk þetta sent nú nokkrum stöðum, hversu galið þetta var, með trúðalagi undir.
Já, en eina, þú veist, heilt yfir þá er þetta svona ágætið stig fyrirfram, ekki?
Stólarnir ennþá tablusir.
Já, já. Það veist, höttur reyndar voru með, já, hvað 4 stig fyrir hennar leik. Ég meina, jú, þú veist, þeirra örfnir horta á hennar leik, þú veist, alltaf vinnan, en Tindastóll, ég svona heilt af þeim, bara að þeir séu frekar góður í þessar deild eins og slæðan er.
Þeir eru mjög góður.
Þú veist, þú er að dómina þetta leiki.
Já. Já.
Þeir eru líka bara með hálflið er að útlendingar og virðast allir vera mjög góður.
Já,
þannig að það vantaði mitt einn útlending í þennan leik. Það er Berset og sem er alltaf bara besti leikmaður þeirra. Hann var ekki með.
Munur
hann. Er það Portugalinn sem að hérna Vili Rúnas á það?
Nei, það er ekki hann. Nei. Það er ég man ekki, hann
er Það er Thiago.
Já, það er Thiago.
Já, það er Thiago.
Assís. En já, það er Berset og bara lang bestur hann, sko.
Hvað er hann að spila?
Miðinni.
Þetta var alltaf hann og Manu í fyrra og sem var stjórna miðinni í þriðil, sko. Manu fór yfir í Kormák kvöld og það þetta var ennþá.
Götlum við komum yfir frá Kormák. Við erum að tala alltaf mikið 0-0-leik.
Já.
Ekki? Nei, Gubbi er nefnilega með stefnu, bara 0-0-leikir bara.
Já, það var erfitt í seinustu ferði í veikina það.
Já, ég þetta að stoppa af.
Já, herri, við vindum okkur bara inn í kórinn. Í næsta leik, það er að Ímir tók á móti Sindra. Á 2009. mínútu kemur Hrannar Þór Ímismönnum yfir 1-0. 37. myndu bætir Breki Óttarsson við. Síðan ekki fyrir en á 54. að Lirim Ibrahimi skorar þriðja mark ímismanna og síðan ekki fyrir en á 87. þegar Ásgeir Martinsson
Kóngurinn
skorar fjórða markið.
Ég vissi ekki að segkallinn væri mættur í ími sko.
Mættur í
ími. Leikur nefndar 4-0.
Já, bara síst of stór í rauninni sko. Bara algjör einstafn alltaf leikinn. Guðmundur Blöndal komin aftur í startið með bandið, það stert. Vissulega engin hörðum áni í liðstjórn, ég saknaði hans.
Þú spáður ef að hann ekki í
leiksýslu
að vera að tap.
Ef ég segi eitthvað þá bara gerðu öfugt þá ertu bara árið bara vel ríkur.
Bara eins og spáin okkar.
Já, við hættum að tala um það.
En er Björn Daniel ekki að rífa þetta liðið áfram með það? Ég sé hérna að þeir eru ekki með hérna Sorry Barje og Bangura.
Sorry Barje með.
Er hann með?
Já, Bangura er ekki með.
Bangura mittur það?
Já. En bara útileikinir, tveir útileikir, 10 mörg á sig.
Já.
Svo bara heimaleikurinn, það stigið 0-0 og 1-0 sigur.
Já. En þeir eru með nýjan mann í, nýjan gamla mann aftur. Jóhann Frans er komin aftur, sonur Óla Stefáns.
Já.
Hann er komin aftur í sendur á startað hennar leik. Eftir að held ég komið inn á einu leik fyrir Selfoss.
Já. Var pappinn ekkert að vilja að spila honum?
Hann greinilega ekki nógu mikið, hann ætla nú að fara hann aftur heim.
Já. Þetta leiði alltaf sæna svona sinn og spila hann ekki neitt.
Það var svona hefði verið fyrsti maðurinn í byrjunum liðið.
Það er svona að vita hvort hann eigi sensi þetta ekki.
Já, það verður þetta kallið þetta aðeins fyrr.
En síðan er þetta sindralið ekki að sama að vanta Bangur og síðan komið típur úr slíka skráðu sem aðstofa þjólarið
þetta. Já.
Og hann er ekki heldur í byrjunum liðinu, hann er
En svo tók Óli Stefán líka hann hérna, hvað er þetta, Proponía hann
Poponía, jú.
Poponía,
yfir.
Já.
En svons, byrjunni hjá sindramennum, 4 stig.
Bara alltaf.
Bara alltaf með.
Ég meina, horfðu á lengjuna hefur prísísunnið.
Já, en þú veist, þeir eru samt og horfir á töfluna, þá eru búin að skora 3 mörk að fá á sig 11.
Já, bara að laga, bara koma út, bara breyta, þú veist, nálguninu útileikjum. Bara að fara fyrir eða eitthvað, ég veit ég hvernig þeir eru að gera þetta sko.
Þeir eru að fá þessi mörg á þessi útileikjum honum.
Já, 10 af 11.
Já, þeir eru bara búið með einn heimaleik.
2 heimaleiki.
2?
Já.
Já. En svona Guðmundur Axel, það lítur nú að vera helviti sterkur bindi í þessu deild.
Já, hann er bara, þetta er fyrsti byrjunarsleikurinn, hann er bara Áskei Martins sko minn, Breki Óttós, búin að skora tveimuleikjum í röð.
Sko, Áskei Martins er líklegast einn besti, úst, hann er náttúrulega, þú skilur ekki hotspinnur og það eru fáránlega góðar, hann tekur innsýn báð minn.
Já, samt ekki að sola bara rugl.
Já, þú veist, bara, og þær eru það góðar, maður er alveg séð svona trúð að vera að reyna að taka vinstri þannig, þú veist, innsýn, þeir eru réttfættir og það er bara, bara kjánalegt, sko.
Já.
En hann er bara, hann setur valdina og bara akkurat staðið sem vilt hann, bara hann að, aðeins eru framan Marti og Guðmundur Axel lítur að skora nokkuð skallamörk
hann lítur að finna pönnun á honum
já svo hann það var Óleig og svo þeim líka
já, hann er eitthvað að drilla hana
vitlu som Guðmundur Axel sko Guðmundur Axel er svona 172 á hæð og er bakur sko
ég þarf að vitlu som
Guðmundur blöndar bara hann er bakur
er þetta ekki Guðmundur Axel sem var í þrótt
nei, þetta er bara Guðmundur Axel Blöndal.
Nú, okay.
Ég sé alltaf Guðmundur Blöndal, ég fatt ekki að væri hann. Ég hef aldrei sett Axel með.
Nei,
en ég er ekki á lyfjum, ég er lögulega afsakaður.
Er hann ekki, ég held að Guðmundur Axel sé líka uppalinn í...
Ákvæm.
Nei, ég veit ekki, ég þor ekki fram.
En ég er allan ekki að...
Sér sem minnst núna.
Já, ég er allan ekki að sjá Guðmundur Blöndal skora eitthvað mörg skata mörg sko.
Jó, jú, meina þú átt ykkur.
Það var ekki að sjálega að pinna hann á að pönnu náinu þó.
Er hann bara jafnstóru þú það?
Já.
Það þú útlendar alveg blöðu loftinu.
Já.
Svo lúmskur.
Það er bara ekki mörgum, skallabortum. En ef ekki bara færi okkur yfir í næsta leik.
Jó, færi í Breiðholtið.
Færi í Breiðholtið þar sem að...
Það er óstaðfest leikskýrsla. Djöfn, það er bara, ég hef aldrei séð svona þér.
Nei, Æri, þá fyrir við bara eftir henni samt.
Já, við verðum að fara til henni.
Herri, það er strax að öðrum mín, annari myndu þegar Jordan Chase Tyler kemur árbæðamönnum yfir. Og 2009. Myndu jafnar Kristján Lúðvík Möller með þinn. Og 2005. Myndu kemur Olsi Tabaku árbæðamönnum yfir. Á 74. Myndu jafnar Bjarki Viðar Björnsson með þinn. Á 92. kemur Mikael Logi Hallsson augnablik yfir og 95. jafnar Olsi Tabaku metin 3-3 enda leikar.
Olsi Tabaku, hvað hann heldur að hann sé?
Ég held að hann sé frá Grikklandi.
Já, það svoleiðis. Það bara náttum að eitthvað
enda nafn
er.
Ég held það.
Hann er síðan, hann er nefnir alltaf með hérna tvö í þessu leik.
Já, kom frá KFK held ég.
Já,
eitt og mörgum.
Já. Því stórveldi Þarna lok leiksins enn á aftur að skila fyrir Árbæ öll stíðin þeirra, öll fjögur 90.000 plus á heimaðli
Það er greiðlega búið að hlaupa í vetur
en þarna svona aðal umræðupunkturinn er í þarna 2-2 í aðdraganda 3-2 markið mark dengt af Árbæðingum rangstæða Ég get ekki séð þetta sér ánstæða, sko, en þú ert ósámála, ég séð á þér út ósámála.
Já, ég fekk náttúrulega myndband úr hinni sjónvarninu og þá er hann bara fyrir innan,
sko. Já, ég mjög lélegu neti líka, þannig að þetta var eitthvað
að klikra. Og þessu satt þá viðkendur árbæðir þar í Instagram skilabúðum.
Já, það svoleiðis.
Hann og úlítið.
Þá er þá bara, herri, þá er bara debatið afgreitt, sko.
Það er mjög
fá þetta mark á sig og
1950?
Já, Indri Tóti grípu bara í tómt
Já, var það
það var bara snar það er 3-3 marki bara langur en bara aukaspenna af 50 minnum bara fallið á boltinu og teik fer út grípur í tómt refsa
Danni Gylfi að spila 88 minnur það lítur nú að vera ég sá hann var ekki að byrja hann að visstu hvað allan 1 eða 2
Já, mér veist bara magna hann sé ennþá þarna sko
Já, hann vill ekki fara á hærra level. Hann bara vill það ekki.
Nei.
Kom nú æfði með okkur fjölusmönnum hérna í aðeins í prísísunni fyrir náðan. Það bara, nei. Það bara þannig. Anna barn á leiðinni og hvað, ég held að sé að það búið sliðja núna. Það svolítið pakki.
Það pakki, sko. Já, nú að vera með tvöða, sko.
Þeir eru ekki að kalla að hann byrja að skora inn á vellinum samt núna.
Jó.
Núlumörki þeirra með leikjum.
Hann hefur satt aldrei verið eitthvað svona markaskorari, þú veist, hann náttúrulega bara eitthvað svona við tinja karl.
Já.
Hann er svolítið líkur um í útliti líka.
Já, þetta bara eitthvað besta samlíking sem ég heyrt lengi, sko.
Dansandi með boltan,
já.
Með mönnum og hann er ekkit endilega eitthvað að skora mikið, hann skora held ég bara eitthvað, ég held hann að verið með mér í 3 ári kórtringi, held hann að skora eitthvað svona 2-3 mörg, sko.
Já. En okkar maður fekk traustið á 67. myndu Grétar, Bjarni Harðarson.
Já. Hann bara fekk raukt og bara kominn í sko, sú kæling sem Bjarni í.
Greið, hann hlýtur að fá starti bráðum.
Já, ég meina það að leika núna, augnablik.
Vissulega. En ertu með eitthvað meira úr þessu leika? Það er að færa okkur í næsta.
Bara Jordan Chase Tyler heldur áfram að tekka. Ólsegur.
Uppalni Mosó.
En hans bara fara yfir í Sangerði.
Er þetta ekki samt bara svona eitt með þetta, er þessi tvö liði ekki svona marka mestu liðin í þessari deild eða?
Jó, myndi náttúrulega alltaf að setja K-Waff þarna með þeim.
Já, K-Waff með þeim. Já. OS, leikur.
Ár bara heima öll er OS, það er 7 mörk og 6 mörk. Já. Setja á plus 4 og 5 hátu solid, sko.
En svo fylgist ég reynda með það í sístum fyrir þetta, bara svona í gegnum netið, þá fylgist ég með Tindastól, Árbæra, það var því líka domination hjá Tindastól, sko.
Já.
Það var bara, sko, ég held að það verið 9-1 í hotnum og, þú veist, 12 skotum og deynuð eitthvað hjálfing, sko.
Við erum náttúrulega bæði, þannig sé Árbæra og augnablik er að koma okkur smá vort, við erum náttúrulega í fyrstu spánu okkar í dömmi þættina,
Já.
Þá byggust þið bara þau leið myndi falla.
Já.
Þessi tvö.
Já, það sko.
Ég er þetta eiginlega sammálaðið, þú veist, augnabliksliðið er náttúrulega ógeðslega breytt og við spilum við á vetur og fór þetta bara 2-1 en mér fannst þeir líta svona eiginlega verst út af öllum þriðutöldarliðanum og því sem við vorum búin að spila við, sko. Þannig að ég skil eitthvað vel í þessum dömmi þætti þótti að síðan nú nöðu teimskir að hafa stóð þeim.
Herri, færum okkur yfir í Sangeri á Brónsvöllin. Það er þar sem að Reynir Sangeri tók á móti KVAF mönnum. KVAF komst yfir með marki frá Vilhelm Bjarka Viðarssyni á 13. mínútu. Ingo Sig jafnar metin á 15. mínútu. Á 25. mínútu Vilhelm Bjarki aftur á ferðinni fyrir KVAF. Á 53. mínútu jafnar Jordan Smiley metin. Og hann bæti síðan öðru markinu sínum við á 60.50 mínútu og þar vissa 3-2 sigur Reyni Sangerismanna.
Virkilega sterkur sigur. Geðveikt annað mark í þeim. Það var svona Áskeir Frank mark. Uppspil, bara markspilna. Spiluðu sig gegnum pressuna. Á, hana, líka á þessum velli. Við höfum með það. Við hefum það að sínum að rétt, sendunum að finna það og sendunum að.
Hérna, ég veit ekki hversu mikið þrýfi staði að sína uppspil frá okkur fjölnismönnum vinnir hérna, línur og allt þetta
og vinnirinn mjög góður sko það bara að skila sér bara krossa boltan í hættusvæði því flektar hans og smæli færa hann eða bara í svein, það mjög fyndi mark
er þið með markið
þetta? Við erum markið Ingo Sig sko
að fá hann live viðbröð
ég sá þetta mark sko, þetta svona Ingo Sig special sko
já, ég á með hann sem eru að marka sko
já, ég að búli að þig, ég að gera það.
Hann var alltaf að fara að skora.
Ingo Sig kemur niður og færa. Hann tekur marspinn. Ég mjög hefði hann líka móti vind. Þetta erfiðar á móti vind.
Það bara allt út við það heldig.
Já, þetta hæg svo en virkilega vel framkvæm.
Finnir sér líka skemmtlegt.
En ég fílaði þetta svo típist Ingo. Hann náttúrulega pottar nú pannan í þessu liði.
Finnir sig líka skemmtilegt svona fast, laus niður þetta er Rúni og Etiat 2014
já
hann lekur inn
en Jordan Smiley með tvennu, það er stert fyrst tvei mörkinn á sísumar
byrjar að teka, það er stert
það er mjög gott fyrir reynismenn
svo Aron Bjarki var skoðað þjálfari engin Alexander Veigar og skýslu
já og við spilum við káfa rétt fyrir mót líka þá Hvenær kom Alexander Veigar inn í
það? Það bara rétt fyrir mót.
Rétt fyrir fyrsta leik, sko.
Bara tilkynning tvöndum fyrir fyrsta leik eða eitthvað, sko.
Spilum hvort hann var komin fyrr, en
já.
Ég held að Ólaug Dagur að bara verið spilandi þjálfari og mót okkur. Þeir eru náttúrulega með þessu 3-4 leikmennanda sem að sko, eiga nú bara heila að vera sko, í annar lengi, sko, eða þú veist þar á milli, sko. Í standi, þeir eru alveg fínu standi þeir voru mjög góður á mót okkur fannst mér KVAF þegar spilum við það í lengbyggunum
ég finnst þið vera með eitt af bestu miðjónum í deildinni sko
já.
Með eitt að það á Ólöður og...
svo náttúrulega Óttur Ingi líka
já. Mjög góður
þannig að þetta liða á alltaf verið í topp fjórum allana
já, þeir verða berðist að fara upp sko, það 100%
þú með eitthvað meira
meira, nei
þinn búna... maður fekk 10 mínútur
Já.
Við erum að reyna að kalla hann í starti
Já, það var ekki gott fyrir okkar kólfiðsmenn að smælin sé byrjar að teka
Nei, hann þarf að fara í kælingu smælin
Já, já
Inn með kólfið
Sæfa Gilvo,
kominn Kólfiður fer frá augnablik
Já,
já það er villir úr masterclass
Já, ég veit að Er það ekki samt, þú veist, og svona bekknum í Nei, er ekki, það var aðal maðurinn í augnablik, skilur við?
Nei,
heldur við alltaf verið aðal sentir eða?
Við erum, hann aðal okkar maður út
að... Ég held að þetta verið sonur Helga Kolvis. Já, hann að ég var bara búinn að ákveða, þetta var bara minn maður, hann að ég bara er að standa í lappinar. Svo Helgi Kolvis ekkert pabba, sko.
Nei, pabba sem er ykkur bílasalir, sko.
Já.
En, já, það er, hann var nefnilega sænaður án þess að mæta æfingu hjá Reyni. Tveggjara samningur.
Já, það veit náttúrulega að reynismenn getur nú borga ákveðin seðil, sko, en ég svona næ ekki alveg þessu múfi, þú veist, augnablik að fara, þú veist, ok, það eru eitthvað smá peningamunur, sko,
Já.
En þú veist að fara að spila, það er ennþá ungur, sko,
Já.
Það er ekki að fara að sækja einhvern 100-200 skall núna.
Nei,
Nei.
Ég ætla samt að vonast fyrir reynismenn að það sé ekki dýlinn.
Það er spera.
Nei, hún að fyrir reynismenn að sé aðeins
minna. Já, það mun að það.
Borga 100-200 skall fyrir mann sem að kemur inn á í tímyndir.
Nei, en er þetta ekki bara svona eins og við vorum að ræða, hann er að, ekki að koma sér inn í þetta bara eitthvað?
Jú.
Ný mættur hann af eitthvað.
Ég ætla hann að sá eitthvað í hann. með augnablikum, já, þetta er skrokkur sko.
Það er reyndar, það er maður verið reyndar að setja spurningamerki við það, þóttu sem þetta koma inn í hlutina, það eru 10 mínútur í þriðja deild, ekki rosalega mikið.
Nei,
nei.
Vissulega ekki sko.
Það er svona mínútur sem maður myndi gefa, kannski, Grétar eða eitthvað.
Nei, ekki einu.
Ég myndi að þér 10 mínútur í, ég
Já, ég get ekki spila út, en þá með þarna leggljóðanum mína Sindri Snær, leggljóðan Þannig að ég bara, já, ég get ekki spila Ekki löður
Herru, færum okkur yfir í seinasta leik umferðarnar sem var samt fyrsti leikur Það á Birtuvelli þegar K.A. menn tók á móti K.H. menn Það var strax á 4. mínútu þegar Haukur Ásberg kemur KH mönnum yfir síðan hann aftur á ferðinni á 43. mínútu úr víti síðan hann aftur á ferðinni á 47. mínútu skorar þrennu síðan hann aftur á ferðinni á 65. mínútu og tekur fernuna
svo hann aftur á ferðinni
síðan hann aftur á ferðinni á 69. mínútu þegar hann tekið út af fekk heiðurskiptingu
ferna, það þetta duga
já, og síðan Alonso Karl Castillo minka muninn á 75. mínútu það enda leikar 4-1 fyrir KH mönnum á KA
já, það alltaf mörg K teggjast af kálið
hvað getur þetta satt með ennum leik?
Herru, KA voru bara eins og ég í betanum þetta voru bara góða 3 mínútur sko svo voru þið bara búnir þetta bara svolítið þannig sko
Ertu 3 mínútur maður?
Já, góðan dag með öllu sko og tekur allt inn í að samfara sölur að njá
er þetta ekki vombrið að byrjun hjá áhálega?
Jú, vægasagt
ég veist þetta hérna, eitt af leiðunum sem við spiljum við vittur sem ég fannst bara að líta hvað best út sko ég fannst þetta mjög öflugur á móti okkur í hérna
lenginni
já, þeir voru 2 lífi bara jáleik þetta Við vorum með bara gott liði nú veist, eða sterkastæðilega
Voru þeir í low block?
Nei, það voru þeir ekki Kitty Harta fyrir ekki það
Hann fyrir ekki low blockinu
Hann var bara í maður mannpressu út um alla völd sko. En ég meina, þeir voru nú trilltir út í ykkur ekki fyrir að spáða
Jú, þeir voru ekki svo til
Alls ekki
Þannig þeir eru kannski brá pari, þannig Dummies
Já
Ekki svo heimskir eftir allt saman
Ekki eftir 4 leiki allavega
Spáin lítur þokkalega út eftir 4 leiki sko.
Ég hef nokkra yfirbót
Já
En þetta lítur rúmlega Því ég held sko smá að þeir myndu vera svona Ég var alveg að spáðum allan svona frá því sem ég hef síðar liðanum bara í allan svona efri hlutanum sko
Já Þeir náttúrulega eru ennþá bí eftir Bjarka
Já
Stærðum sem að gerir gríðilega mikið fyrir það sko
Já, hann gerir það sko
Er hann ekki bara svona einn besti leikmann í þriðild myndið ekki halda það
Jú, allan að framherri sko
Já
Það er einhverjum betri í fótball það held ég
En allan vantaði Sigfús Kjalar með KH
Já. Sem að er það helviti vel gert að skora 4
Já, en þá tekur bara hinn við
Já, þetta eru þessi 2
Já
Spila ást á móti Hauk í den, hann Einar eldrin ég, hann ekkert eðlilega fljótur
Já, enda bara að fá þá kantinum Það bara
Þessi hann skoraði 14 mörki 13 leikir mér fyrra í fjórudildinni
Já
Hann er komið núna með 6 mörki 4 leikir mér í þriðdild
En hann leikur úti Nikola Dejan Djuric, ekkert mark Hann er svona einikall
Hann er svona inn í kissa.
Já, hann er svona inn í kissa.
Hann
vil spila inn í.
En það sem mjög fróðlegt að sjá, að því ég veit hvernig Daniel, Nikola er, hvernig típa hann er, áhugaveru karakter. Að þá í næstu umferð leikur á höfni hotnafri klukkan 4 og það Arsenal PSG klukkan 4.
Hvað er?
Það verður mjög fróðlegt að sjá hvort að leikurinn verið færður fyrir hann eða hann fari ekki með.
Hann tóknar í vikunni á einhver
Mjög líklegt að ef að leikurinn verður ekki færður að hann fari ekki með þess að
Það
kom ekki að hann þurfur að passa soninn eða veikur eða hvað
ja, Við erum með svipa vandamáli á okkur í hvíta
Er meitt svona?
Já, það er aðlandaði
Ég
held að meðslinu hans voru að framleikjast við viku núna
Já, hann var ekki bara fegin að vera meittur
Já, en það senda hann inn Fuck, meðisli mínu voru lengist viku.
Er leikurinn fjögur á Grinnivík líka?
Nei, hann á sunnudeginum, hann vill væntanlega að fá sér ykkur að bjóra yfir leiknum.
Já, bjóra, já.
Okay. Áttan eitthvað á laugardeginum?
Jó, ég reyndi að fyrir mjög það bara á eftir.
Já, þú varði strax reyður.
Já, ég vill ekki ræða þetta. En Haukur Ásberg, það var bara hans leikur.
Já, þetta var bara sýning. Og bara örugur sigur og bara vitna í heimildamanninn. Bara ömurleir, hvað var þetta? Fyrir þannig að þrjómyndir. Bara alls ekki líka sér.
Svo náttúrulega kannski að stærsta þessu að hámenn er að þeir missa náttúrulega helviti sterkan póst í Birki Már Sæms fyrir mót.
Já.
Já.
Sem var í strækjunum.
Í strækjunum.
Já. Þannig að það velgerst það. Maður kannski verið að segja, ég svo sem sá nú ekkert aðeim í vetur en ég burt svona fyrirfram ef ég hefði verið að spá. Þetta, eins og ég segi, ekki allt þetta en að þá hefði ég ekki spáð þeim verið með sjösti og í þriða setið þetta er þrjóðleiki.
Nei, þú spilaði svona áttaleiki við okkur björna. Þú...
Þeir eru náttúrulega bara að þeir komast að breykið það var þetta besta lið sem ég hef spilað við vetur að refsa sko.
Skynsóflið.
Já.
Þeir líka þetta baka.
Já, þú veist, nei, við pressum okkur alveg en ef við vorum hátt upp á vellinum þá bara með Sigfús Skjálar og Hauk og við áttum ekki breyk, sko.
Nei,
með,
bara
Sigfús Skjálar bara, er ekki svona fljótur,
já. Já,
bara svipa fljótur er ekki
Ef ekki fljótari,
já. Já,
ok.
Þetta er magna,
sko. Og þeir eru að spila á Sigfús kantinum.
Já, þetta er bara hárrétt uppleg, sko.
Einhverju stundum fram með minnumi og Sigfús á vinstri.
Já.
En ef við ekki bara færa okkur yfir í aðra deild?
Það held ég.
Nú ég að reyna að setja lag en ég tækni eftir.
Belfast.
Sýnd ég gott lag?
Herru, þá við komið að deildinni í okkar, Frank.
Já.
Það er önnur deild Karla. Erum ekki bara að vinda okkur í bara beint í fyrsta leik við ætlum að byrja í réttri röð núna það eru þegar KFG tók á móti Haukum það var á 21. mínútu þegar Sigur Hrannar skorar úr vítaspyrnu kemur Haukum mönnum í 1-0 síðan hann aftur á ferðinu á 35. mínútu Síðan á 77. mínútu skorar Jón Arnar Bardal, þriðja mark Haukamanna. Og síðan á 82. mínútu skorar Sigurður Hrannar Þorsteinsson þrennu og innsiglar 4-0 sigur Haukamanna. Þetta var Sigurður Hrannar sjó.
Þetta var sýning.
Svo sem tvær vítaspinnur.
Það þarf að skora þeim líka.
Vissulega.
Hefur þú séð mörg í þessar deild bara... Nýlega, það alveg ótrúlegt hvað mörg að koma eftir hotspinnu eða aukaspinnu frá hinulið og breyk. Þetta Magnís er búin að skora tvöðunni mörg, KFG búin að skora eitt og núna fer Haukar að skora svona mörg, við skorum svona mörg til Dalvík. Þetta alveg bara, ég hef ekki séð svona mörg að ég skoða svona mörgin og eitthvað aðeins úr svona leikjum. Og, alltaf Haukarnir töluvert sterkari en mér finnst samt KFG-liðið hérna, alveg gott, þú veist, þeir mandar svona einn, tvo leikmenn sem geta bara klára þessi færi sem þeir eru að fá.
Þeir fengur nefnilega í fyrirháleik, ég kíkti þetta á spýtið að það svo þægilegt að geta ítt bara á punktana þeirra skotin eru, þá þeir ekki að fara í gegnum alla leikinn. Aron Heimis og Guðnir að báðir bara mjög góðum færum, við stöðunni 1-0 og í 2-0 til að mikka þetta.
Já.
En síðan var ekkit mikið, haukarnir voru ekkit mikið að opna og eiga góðfæri í þessu leik, sko.
Nei, mér varst bara svona, svona orkust í KFG frekar gott í þessu leiki, svo sem ekki sé alla leikina er en veit ég hvort að það hefur eða móti Haukum, skilur eitthvað ekstra gíraðir eða eitthvað en alltaf fá þessi eitthvað tvö víti og tvö föst leikandir eða mörkið þeirra, það er svona bara hefði svona vonað eða svona haldið að Brynja Gauti kemur hann inn í liðið að hann hefði kannski reynt að lóka allan fyrir sér föstu leikandir. En þeir eru náttúrulega með ungt lið og það er alveg eðlilegt, maður grunna alveg fyrir mót að föst leika þeir geta orðið svona smá óvinnur.
Já,
já.
Þeirra, en haukarnir unnuna leik samt bara samfarandi sko.
Já, þú veist, ef þú horfir á tölunar þá er það mjög samfarandi. En þú veist, ég samt sammálega er að þeir voru ekkert að opna á eitthvað svakalega mikið og líka bara svona mér fannst orkustið eins og ég sagðan bara í KFG er mjög gott, þeir eru hraðir, þeir eru fitt, þeir eru, þú veist, vel spilandi, þannig að þú veist, það margt gott sem við gangi.
Já. Þessi byrjun hérna, ég tók eftir að KFG er búið með þrjá heimaleiki og fjórði heimaleikurinn í næstu umferð, þá móti ykkur í Fjölni. Það er ekki gott að vera með þrjú stig eftir það.
Eftir leikinn á Mónakó?
Nei, já, fyrir leikinn, þú veist, og búið með þrjá heimaleiki.
Nei, ég held að horfa klárlega í magna leikinn sem svona
sem segir mest.
Já, sem síður, sko, sérstaklega búin að jafna þann leik og þeir inni á gerðugrasi og ég, með magna liði sem mættu okkur í fyrstum fyrir það þá fannst mér þeir svona dolti bensínlausir og ég held svona smá að þeirra þeir jöfnu að þú veist, tölur betra standi allan lúka þannig og yngri og ferskari að þeir myndu, þú veist, klára þann leik bara jafnvel en það lítur að svíða að tapa þeim leik ég held að svona haukar, þú veist, haukar getur þau svona
þeir voru ekki að búa sig þinn einu stíðan þar, sko
og þú veist, Kára útvelli, þú veist fyrirframverklega verið svona horta bara sem fyrst í stíðleik og vont að tapa 5-1 en annars er þetta bara alla þessi magnaleikur sem svíður þú, sko
já, held ég þeir fá alveg test núna strax í næsta leik þegar þú eru líka búin að drilla þína menna vel.
Já, við erum alltaf búin að skoða þá. Ég búin að sjá nú mikið aðeim, eins og ég sagði hann, mér erist margt gott hjá þeim, en það vantar svona smá, það vantar einhvern svona einn X-faktor leikmann í framávið eða eitthvað svo liðis. Það er svona, en eins og því að geta jinxa neitt, ég ætla ekki að fá mig fjögumur, en það er hérna, vonandi verða er bara ekki alveg með reymaða skona á mót okkur.
Nei, en haugarnis, þeir eru trón á toppnum, búin að vinna 3, tapa 1. Með 14-4 í markatölu. Það er helvíti gott.
Helvíti gott.
Já, þeir hérna ég var lefna að gleyma ég bara veist, hversu góður Jóni Bardal er.
Já.
Ég var bara
það er
ásnýrtilegt mark sem hann skoraði í þessum leik.
Ég múti hvað ekki ég?
Já.
Já, mjög flott. Það var hérna einmitt eftir hótt dettur hann út á tíabóðan fyrir hann og ég held klárað sko en svo kláraði hann líka eitt á móti okkur. Hann er bara það sem kannski var búin að gleyma við hann einhverju liti, ég vissi alveg að hann væri góður og svona, en veist, hann er góður í fótbolta og hann getur pressað bara endalaust getur hlaupi og með gæði þess að klára og færi og með gæði þess að sóla og með þú veist, þetta er bara, þetta er svo mikið
það ná að geta verið, ja. Þess er dild
þetta er X-faktorin sem KFG sakna frá því fyrra, sko
hann fagnaði mótið
það
var ekki respect
nei, vel gert
En færum okkur yfir í næsta leik. Það er inn í Egilshöll þar sem að Fjölnismenn tóku á móti Víking Ólafsvíkur. Nú ég búin að tína leiknum minna. Hægur á tökkunum. En það á 19. mínútu þegar Viktor Andri kemur Fjölnismennum 1-0 yfir úr vítaspyrnu. Hann er síðan aftur á ferðinu á 41. mínútu. Og 44. mínútu minkar Naím Ares El Hamidi meðin. Á 51. mínútu kórunar Viktor Andri þrennuna sína. Síðan á 75. skorar Árni Steinn og Mikael Breki á 90. mínútu og leikar enda 5-1. Hvað geturðu sagt mér þennan leik, Frank?
Þetta kannski 5-1 eru svona kannski smá stóra tölur. Mér fannst við tölvist betri í þessum leik en ég hefna er bara með mjög klíniska og góða menn fram á því sem að klára fullt af svona leikjum sem að þið líður kannski ekki með allan leikin eins og við séum endilega með eitthvað svaklega yfirhund en svo enda leikurinn 5-1. Þetta er kannski svona svipadæmi sem við nefna með Hauka KFG á hann skilur. Þetta er bara munurinn á kannski liðunum er að þú veist að horfa frammistöðunar og annað, þú veist, við vorum með betri frammistöð en Víking Ró, alveg klárlega, en kannski ekki 5-1 munur, en gríðalega góðu sigur og Viktor Andri með þrennu, hann er núna, þú veist, heitt ekki á daginn sinni móti Haukum, heittir á frábarta núna, hann við viljum halda þessu svona fram. Já.
Þetta er einmitt sem ég fekk í skýrslunum minni, ég sendi mann á leikinn fyrir mig. Þetta var bara nákvæmlega eins, bara þetta var ekki 5-1 leikur og þeir voru refsu harkalega eftir mislið. Já. Eins og í byrjun þeir fengu víti, unni boltan og reynir að bjarga og
Já, dómarinn ætlaði nú ekkert að dæma víti sko. Ég held að það hafi samt verið víti. En hann svona var að horfa aðstoðdómarinn, hann stóð samt 2 metra frá þessu. Og horfa aðstoðdómarinn sem stóð svona 30 metra frá þessu. Bara svona til að vera eitthvað vissurglega eða hvort hann eða eitthvað síðið eitthvað. En jú, mér fannst hann kannski ala með Víking Ólafsvíkli sem hann kannski má segja er að góður hann hérna, hvað heitir hann, Nasir?
Næm.
Já, hann góður og hérna kláraði færið sitt mjög vel mót okkur. Kemur svona lofti og svona næra takin í fyrst, eftir að sjá þetta maður?
Nei, ég er náttúrulega eftir að sjá
það. Já, það heldur vel klárað en annars fannst mér þeir frekar orkulausir. Ég veit ekki hvort það sé Egilsöllin eða hvað það er, hvort að menn sé eitthvað, það var mjög heitt hann inni.
Það var alltaf heitt hann inni.
Já, við erum orðin vannir í, en það, þegar sólin skín úti þá er rosalega heitt hann inni. Mér fannst svona smá, sérstaklega í seinni áleik, bara svona bensínið er að búi hjá Ólfsík.
Já, ég fekk að mitt bara að svili væri mjög hægt, og hægt hjá Víking Ó, bara gerðist lítið og, en síðan fekk ég líka ákall sem ég á beðinum að segja, Tómas Lúpa, þú ótt að færa Ingvar úr sexunni og upp.
Já, sko, Ingvar í þessum leik og svona smá tímbilinu er í einhver svona man-marking stöðu. Þannig að hann dekkaði orða Þórhalds bara, þeir eru bara í, bara haldast í hendur hann alltaf leik. Þannig að ég veit ekki, þú veist, hvað sé eitthvað plan að Lúpa vil ekki að gera, en þú veist, það bindur hann svolítið líka, skilur, þú veist, neðar á vellinum, að vera einhver man-marki og því orri spila mikið upp í efstu líðum, sko.
Já.
Þannig að það er svona, er hann originally átta?
Ég myndi segja það, hann náttúrulega hætti í fótbolta, fór í reyni hellisandi og var bara að leika sig fram með þar í fjóruðildinni og síðan til 2003 tók náðu Víkingur að samfæra hann og þá var hann á miðinu bara, síðan þá sko, og var alltaf í áttunni stundum tíunni. Hann er spilari, en síðan er að fá líka alveg góðan leikmann inn sem er að koma úr meiðslum, Abdelhadi Kalouk kom inn á í þessum leik, 57. Hann er ólsegur sko.
Svo vantaði svo sem tvo, eða þú veist, það vantaði tvo hafsenda, veit ekki hverju byrja svo sem alltaf ég hafði í hafsenda, það vantaði líka tvo hafsenda í okkur, vantaði Patrik og Villa í okkur og svo vantaði Benjamin Meits og hann hérna Daða, heikin,
Daði Kára. Daði Kára og koma vist í næsta leik.
Meitt er stíf, móti Hvíta,
heikin. Hvíta, já, tóknaði eitthvað aftur enn læri.
Þetta eru fjórir öflugir hafsendar sem
sérstaklega ef að er eitthvað staðir helviti fljótur sko, þannig að vera í vesinn að dýla á breikinu þá nær hann þeim alveg sko.
En það kom mér eitt kannski í lokin með hann leik að það kom mér smá óvart með Ólafsvíkurliðið, svo sem hef fylgst með þeim og vorum búin að skoða þá, að þá var búin að segja við mig fyrir mót að Tómas Lúpa væri rosalega varnarsinnar. Þessi veit að vantar einhver hafsendar og kannski mun hann fara í þetta þriggja hafsendar kerfi þegar líður á, þegar hafsendin er komin tilbaka. En það var búið að segja með að væri bara svona brutal low block gæi. Hann var, þeir voru það ekki á móti okkur og þeir hafa ekki verið það á móti.
Nei.
Nei.
Mér finnst alveg að reyna að stíga á liðin og pressa og allan einhverju liti.
Sko. Þeir reyndu allan á móti okkur, sko.
Já, og okkur.
Já, en þeir voru að negla bara upp og á strækirinn sem er núna farin heim, sko.
Já.
Þannig að, en ekki bara færi ykkur yfir næsta leik. Það er á Blöndús velli. Þar sem að Kormákur Kvöt tók á móti Káramönnum. Mm-hmm. En það var á 2007. mínútu þegar Sigurjón Logi kemur Káramönnum yfir. Á 42. mínútu skorar Trausti Þór jafnarmetinn.
Flott mark.
Mjög flott mark.
Já, geðveitt mark.
Síðan eftir 30 sekúndur í seinni hálfleik skorar Musa Ismael. Á 8.5. mínútu fær Tómas Týr sitt annað gula spjald og þar sem verið raukt. Á 9.2. skorar Bilal Kamal og á 9.5. mínútu skorar Manuel Ferriol og leikar enda 4-1. Mér fannst þetta helviti óvænt úrslit.
Þetta er mjög óvænt úrslit.
Er það?
Ekki sem mjög óvænt. Nei, jú, 4-1 finnst mér mjög óvænt.
En leikurinn náttúrulega svona... tölunar enda fjórið
en
það er
bara
2-1 á 8.5.
Já, þannig að það eru bara Káramenn að reyna að sækja áfram og eru bara að refsa tvisar sko. En ég fór aðeins að hlera þannig leik og þá var þetta bara Kormákur var betri.
Talaðu við stuðnismenn Kormáks?
Nei.
Síðuna?
Nei, ég ákvað að sleppa í þetta skipti. En ég held að þau höfðu alveg saman og svo lengi sem að unnu þá var ekki til að
tuða. Þá eru menn léttir, þá verður maður ekki var við hana, sko.
Nei, hún kemur reyla bara þegar það er einhver skandal.
Já, ég, sko, fyrir mér kemur þetta ekki á óvart allan að Kormákur hafa unnið leikinn, en jú, kannski 4-1, svona, maður horfir svona á þetta bara beint
já, já.
Á úrslitin. En, þú veist, ég, það eitt lið sem að hefur eiginlega, þú veist, ég búin að horfa á svona 20-30 mínútur og klippur úr mörgum leikjum. Það eiginlega eitt lið sem að heilla mig eitthvað mest, sko.
Kormákur?
Já, mér finnst þeir bara miklu betri en mörg lið allan í sér dild.
Já. Þeir eru búin að vera að koma með helviti solid framistur, þeir eru tveir sigra, tvö töp, þeir eru vilja náttúrulega meina þeir eru að vera með mun meira. Þeir tvö töp ætti að vera jættefli um þetta Selfoss og Dalvík.
Já, sko, allan að Dalvík er náttúrulega einu færri bara í 70 mínútur, sko. Þú veist, eða ekki?
Jú.
Já, í fyrstum fyrr.
Já, síðan, þeir voru ekki rændir í þeim leik, það hefði átt að fá fleiri rauð.
Já.
Þeir voru rændir um þetta Selfossi. Það hefði átt að vera jættefli.
Já.
Þannig,
hvað var það aftur? Sigurmarki hjá Selfoss?
Nei, sigurmarki hjá Kormák. Það raun í jöfnun, hefði átt að jafna.
Já, Siggi Agnegard jafnar.
Og þá hefði svona rétt nægt að þið erum í 7 stig.
Já.
Þetta er bara helviti sterk byrjun með við bara að halda áfram frá því senst ári, sko.
Já.
Já, mér veist þetta, þeir allan að, þú veist, mér veist þeir rúalega, það læti í þeim, þú veist, það var mjög oft sem þú færi svona marga útlendinga, þú veist, það getur verið svona leti og eitthvað skilur. En mér veist þeir allir einhvern veginn on point og svo góðir tekníski leikmenn á köntunum hjá þeim, það mikil barátta í miðjunni, varnalínan mjög vókal og kröftug. Þannig, veist, mér veist þetta svona lið sem að ég get alveg hugsa að geta allan sérstaklega heimallin á því hellingastinn. Þeir náðu náttúrulega í 80-90% af stegunum sem er heimallin fyrir held ég.
Þeir eru náttúrulega líka í svona við á móti öllum gír.
Já.
Þeir eru allan búin að vera þannig upp á síkasti. En mér finnst helvíti þetta mark hjá Trausta.
Já, mjög flott.
Mjög flott.
2009 mótilega bara hendanum á 25 metrum bara eitt að þóra að vera með alla þessa karakter í liðinu og þóra að skjóta
það. Já, einmitt.
Það, þú ert alveg pung í það, sko.
Er hann uppalinn?
Það er heimastrákur?
Já.
Já.
Hann er að, og síðan er Ismail komin á blað sem að er að fara að skora mörk í sér dild. Það er fínt að fá hann í gang núna.
Það er alveg stikki.
Það er unit.
Já,
það er
alveg fyrir unit.
En já, raunni 4-1, ekki beint, kannski rétt, svona, rétt myndaleiknum, þar sem að Kári vorurinn að sækja þetta jöfnum
marg. Já.
Hefðu fengu alveg færi til þess að jafna leikinn, svo Kormákur fekk líka færi. Og síðan eftir að Tómas Týr lætur reka sig út af.
Alltaf setna gula.
Alltaf setna gula.
Já, þetta er líka bara næstu að vera beint rautt.
Já,
þetta er nær því heldur að vera ekki setna gula.
Já,
sóli bara ökla hæð.
Já. Já, síðan í þessari skýslu kom bara að það var hiti í leiknum.
Það er alltaf, það er ekki að koma að taka það fram, sko.
Er það ekki svona eiginlega mesti óvinnur Kormáks? Það er verið svona komið ljós hversu mörg rauðspjöld er alltaf fá til að eyðileggja leikina sín.
Jú.
Þú veist, ef þeir enda 9-11 í tveim leikjum eða eitthvað, þú veist, þá er það ekki að ná í mörgst í þar.
Nei, en þetta, minnst það bara mjög góð byrjun hjá þeim.
Já, bara, já. Þú veist, og þeir hafa heilla mig, ég er bara, eins og ég sagði hann, þegar ég hef hort á leikina þeirra á eitthvað, minnst það bara að vera góðis.
Já, en þetta var fyrsta tap Kármanna.
Já.
Þannig, já. Þeir eru bara að gera vel, ég meina, ég sá að Albert Hafsteins var ekki með þessu leik. Það verður helviti gott að vera með hann.
Já, hann verður helviti mikilvæg fyrir þá ef að Kára minn alltaf gera eitthvað gott í þessi deild, sko.
Já.
Svo er Máni Berga ekki hættur, eitthvað? Hann
er
alltaf ekki búin að spila þér.
Nei, hann er ekki hættur, hann komst ekki þennan leik, vissi ég.
Komst ekki?
Já. Þannig að sagði frændið það.
Komst ekki?
Já, það var eitthvað fjölskyldu. Fjölskyldu, ekki mál, vál, það er allt og það var eitthvað sem að þurfti að vera á öðru stað.
Hvar var hann?
Það ekki að færa bara í næsta leik.
Það, þú veist, það lítur að vera, ég hef ekki heyrt margar skaðarleik, menn tala um að þeir komast ekki leiki.
Nei.
það er ekki skaðalegt.
Nei, það er svo sem ekki. En spurning hvort þetta var létt á hverjum þar sem hann ekki búin að spila neitt að velja eitthvað annað fram yfir.
Já, getur verið.
Mikið raunar að sé eitthvað þannig.
Já.
En sem er svo sem helviti fín breytt í skaganum eða hann er á bekknum komandi á láni frá Grindavík.
Já, það er mjög góð breytt sko.
En síðan þarf ég líka bara kalla eftir aðeins meiri grimt frá litla frænda mínum, hann er smá soft. Ég þarf að fara að rífa hann í gang. Byggja hann smá upp.
Er það ekki besta leiðin bara að fá hann inn á miðsvæði með þér?
Jú, komum til guð, hann er þetta búið með skiptið sín.
Ég er að búið með skiptið?
Ég var að reyna að koma hann um yfir, sko. En færum okkur þá bara yfir í næsta leik og fyrst að Kári tapaði þá ætlum við að fara í eina taplausa liði í annarri til. Það er leikur þegar að hvíti rittarinn tekur á móti Þróttu Vogum.
Kuðbjörn Smári, Darby.
Já, herri, það gerist ekki neitt verðin á 67. mínútu þegar Birkir Örn Baldvinsson kemur hvíta rittarinnum 1-0 yfir. Og síðan á 71. mínútu kemur Ríkari Smári Gröndal 2-0 og þar við satt 2-0 hvíti rittarinn.
Balli stoltur á stráknum.
Já, hann var ekki eins og náli.
Ha?
Já, þannig Birkir panikaði hvernig hann ætti að fagna, hann alltaf þegar hann skorar, þá bendir hann alltaf upp í stúku á pappa sinn.
This is you.
Já, this is you. Það var ekki pappa í stúkunni, hann panikaði og tók
leiðilegt.
Tók hann súið.
Já. Það er svo leiðilegt að pappa hann gleyma leikandi.
Já.
Hann ákveð að vera úr Norðurlandinu. En enda var Birkir það lítið lýsir eftir leikinn, hann brunaði strax norður til hans.
Já. Til að segja hann frá leiknum.
Já, já. Hann var fljótur að hringi pappa sinni eftir leik, sko.
Já.
En svona leikinn. Það var þannig sjálfur 50-50, þótt að hvíti var meira með boltan. Við slupum helvíti vel með ekki fá víti á okkur á 15. mínútu þegar Haukur Darri er að dansa með boltan. En í leiknum fannst mér þetta aldrei verið að víti. Nei. Mér fannst hann dýfa sér helvíti skynningilega með þessu.
En eftir leik.
Að reyna íkja, en eftir leik. Ég get alveg viðkjönt að þetta átti að vera víti.
Já, þetta var vítalegt allan.
Já.
Hver var það sem setti löpina allan?
Þetta var Ástór, stóri. Eða eins og við kvöldum, nei, ég ætla nú ekki að uppnörnunni í þættinum. Það er fullt gróft. En, já, þá veistu, við vorum þannig, mér tilfinningin svona eftir leik og í leiknum þá voru bara betri aðalinn. Nema kannski senasta kortari eru búin að ná annað markinu inn, þá liggjum við bara og reynum að sækja það. Þeir ít okkur niður og gerðu það vel en náðu ekki að skapa sér neitt.
En samt að Axel Ímir var maður leiksins.
Já, hann verði alveg vel, sko.
Það er eitthvað til að reyna að halda honum með það.
Hann er alltaf
sölutrykkað.
Nei, ég var þetta ekki, sko. Þetta var mennindur upp í stúknu að velja þetta, sko.
Hverju voru það?
Ég ætla að henda bara Hauki Hall undir útuna og bróður mínum sem voru á mæknum. Óveðandi vallar fullurinn.
Já.
Nákvæmlega að taka í náðið samningu við hann.
En hvað var þetta sanngjarnt? Það ekki?
Ég myndi segja þetta verið sanngjarnt sigur. Bara sem að koma með samt mest óvart að ég heldur ekki gerst í svona 7 ára og hvíti riddarinn heldur hreinu 2 leiki í röð.
Nei, bara bjóst aldrei við þessu.
Skor eftir langt innkast að svona má líka ykkur við smá Arsenal stílinn. Svona einhver Arsenal knýkur af þessu.
Það er spurning hvort að svona þjálfarnir sé búin að smita hann af
Arsenal veikinni.
Ég talaði nú það við því, Gubbi, að key þátturinn og ykkur væri að byrja þetta vel, þið væri í góðu standi og þið myndu líklegast byrja þetta vel, svo er náttúrulega spurningin, það er náttúrulega býr til stemninguna til að við halda inn í móti að þið væri með 1-2 stig núna og væri svona dóldið þungt yfir þessu.
Já.
Þá væri þú ekki múin að drekka það mikið reyndar.
Sem var ekki að sé ákvöld.
Hvernig mötti sigur þessu að ég get fengið mig fleiri drikki. En það er, já, þetta er svona, mér erist allan mjög mikið að leikur sem að kemur næst, það er Magni Ódöðli.
Verður hann ekki búanum með það?
Nei, hann verður fyrsti leikurinn á grasvellinum á Grenvík.
Grenindorm.
Það er áhugavert út af því að við erum að spila það núna á miðvikudaginn.
Í Geturreitt.
Geturreitt. Hann verður í búanum.
Já.
Þeir ætla ekki að leifa neinum leik. Nei. Þeir að spila þeir indoor á Akureyri.
En eftir eitthvað smeykur við búan á móti Magna? Eftir seinastur og varst þar að þjóla?
Fæ martraðir enn.
Fyrsti leikur Frank í Íslandsmóti.
Fyrsti leikurinn og 1-0 eftir 92 tap.
og annar markið var frekar klaufalegt. Manstu eftir
því? Já, ég man eftir því.
Já, við skulum ekki tænda hann innmundi rútuna en nei, nei. Þeir vita sem vita.
En já, svona þetta okkur vantaði til þess Alejandro hann var ekki í leiknum á að vera okkar besti leikmaður.
Já.
Var hann alltaf lofað?
Nei, hann var bara út á Spáni.
Áhört.
Þannig að
komst ekki.
Það komst ekki. En síðan náttúrulega eru fyrir smá áfalli það eru tveir, við sýttum hann fer eitt kantmaður út af á 12 mínútu og kemur annar inn á og hann meiðist líka.
Já.
Þeir spila saman hálftíma. Við erum búið með tvö stopp.
Hún er búið með tvö stopp í fyrráleik.
Já, ok, betur hverju voru það?
Það var Róði Már og Davi Ívars. Þannig voru báður á hægri kantinu.
Já, ok.
Það eru þrír hægri kantmenn búin að meðast í okkur í sumar. Það er eitthvað bölvun á þessum hægri kanti.
Já, eitthvað þúfa.
Það er eitthvað þúfa þarna á Marbyggstöðinni, sko. En
það eru vont fyrir Magga, það er Elmar.
Já,
það er... Úf, það
skulum vonandi að færist þá frekar í hináttina og fyrir í Álafús.
Já.
Og það vonumst ekki meðist. Herri, færum okkur í verið næsta leik. Það er KFA Magni á Súnvellinum á Neskjöpsta. Það var tíundu mínútu þegar Javet kemur KFA mönnum yfir. Hann síðan aftur á ferðinu á 32. mínútu. Mark Espi skorar þriðja mark KFA. Hann síðan aftur á ferðinni þremur mínútum setna, skora fjórða marki, 4-0 í hálfleik og þar við satt 4-0 sigur KFA manna. Þessi úrslit kom reyndar líka alveg óvart. 4-0 í hálfleik.
Já, 4-0 í hálfleik kemur óvart. Magnamenn hafa verið öflugir í fyrirhálfleikjum.
Já.
Þeir hafa verið, það hefur verið sko, þeir eru 1-0 yfir mútu okkur á fertugustunni, þar gafu 2 mörk og 2-1 yfir. Svo eru þeir 1-0 yfir mútu Haukum.
Já.
Svo var hvað, 1-0 eða 1-1, 1-0 yfir mútu KFG ekki líka. Nei. Þeir hafa ekki verið að blúpa í fyrirháleikjum, sko.
Nei, en þetta er svona, ég fekk skýslu frá Grinning, það var bara við mættum ekki til leiks í fyrirháleik, vorum aðeins skárið í setni.
Já,
snirtilega ágreitt.
Heldum við reynu í setni.
Já, en þú veist, þeir fengur líka alveg fínustu færi í Það voru aldrei að fara að jafna hennar leik en til að minka munin en mér finnst þessi Javet hann er mjög góður
hann er góður
en þetta mark númer eitt hjá KFA fór hérna það illa í Magnamenn þeir voru að tuða eftir því
Rángstuð ekki?
Nei, þetta var brot í aðdarhandarmarkinu
Þeir voru að tuða rángstuð í markinu númer eitt líka samt.
Var það líka?
Já. Það var samt aldrei rásta.
Nei, en síðan kíkti ég á mark númer 2. Það var mjög snirtilega greitt í Javit. En Steinar í miðurinn hjá Magna var bara svona 10 metrur fyrir aftan alla varnarlínunum sína og gera bara alla rétta.
Hann var að spila gamla góða svíperinn.
Já, og það er síðan aftur gerði alla rétta í markinn númer 3.
Safety kall. Vont í hári línu.
En, já, þetta er Mark Espi, nýju framhjörnum spilaði fyrsta leikinn sinni í seinustuðum hér, myndi þróttu ofum, skoraði tvennu núna, bara eiginlega copy-paste mörk, chipa á fjær.
Já.
Þannig að mér stöðu líka mjög stert þar sem að segir bestu leikmannir hjá KFA eru ekki inn á og spila ekki neitt.
Ekkert Gunnþóra?
Ekkert Gunnþór kemur ekki inn á, alltaf þurfti ekki að koma inn á, en spurning af hverju var hann á bekknum og síðan Geir Sigurbjörn, bakurinn og fyrirli. En hann fór mittir út á móti þróttu ofum. Veit ekki hversu mikið meittur hann er.
Nei.
En þetta er nú ekki byrjunum sem að KFA. Nei, Magnamenn vildu.
Nei. Sætta þessi ekki við að vera svona bara á pari. Þar að segja, þeir eru enda hann í pakknum og svo er eftir alltaf komin á heimalli.
Jú, þeir eru náttúrulega bara með útileikin.
Já. Og þú veist, þeir eru búið með okkur og Hauka.
Já. En svo sem við fórum að vera í seinasta þetta, ég held að svíði bara hversu mörg þeir eru búin að fá
þess.
Þeir eru búin að fá þessu 15 mörg í fjóruleikin.
Mér veist núna aðalega með þá, það eru allan sem ég séð og mót okkur, það er rosaleg orkubreyting milli hálfleikja. Þannig er náttúrulega að kemur reyndar öfugt sko, en þú veist, þeir eru ekki í svakalegu standi. Þeir eru líklegast að stóla á grasleikina og stemninguna og bara svona aðeins þingri leiki.
Já. Ég held að við séum að fá gjössalega trillta í næsta leik. Fyrsti leikur og Grenivík frumsýna nýja treyjur. Já. Þannig við verðum að koma þarna til að eyðileggja stemminguna.
Já. Það Hvernig voru við þetta? 3-3?
3-3.
3-3. Þegar lögðu partíið fyrra.
Bikar var komin norður.
Já,
alveg. En ég held að núna bæði lið séu brjáluð. Bæði lið vildu spila á laugardegi. Hvað þú sýn heitaði?
Það er hrikalegt.
Þannig ég búin að vera í fílu svona senstu.
Þú er bara búin að vera í alvörn í fílu.
Já, fullorum maður í fílu.
Já.
Þetta eigiði leikinn á sunnudeginum.
Sunnudeginum. Mér langaði bara að fara í eina skemmtilega verð. Bara kíka á Götubarinn og það var gaman.
Götubar Scooby.
En byrja þið eigiði leik á miðvikudaginn?
Já, við hefum leik á miðvikudaginn á móti...
Götubar Scooby.
Nei, herru, færum
okkur. Það svona, það offer, sagði.
Já, herru, já, herru. Skotin greitar, herru, færum okkur bara yfir í senasta leikinn. Herru, það á Dalvík, þegar að Dalvík kemur á móti, þegar hverju móti sjálfur, herru, þú slóð snar út. Herru, það á 16. myndu þegar að Aries kemur Dalvíkumönnum yfir. Viðar Örn Kjartason, minkar með, nei, jafnar með inn á 34. Aron Lucas Vogts kemur Selfossi yfir á 43. mínútu og síðan það á 79. mínútu þegar Áki Sölvason jafnar með inn 2-2. Við erum komin að blað.
Já.
Það helvíti stert.
Kemur á aðbanninn
og
skorar.
Og hvað, þá var næsti farin í aðbanna?
Já, það ekki bara að vinda okkur beint í það.
Við opnuðum inboxi.
Já, þetta hins og kom ekki á inboxinu.
Já, svona, bjú, svona personal inboxinu.
Personal, já, já. Bara beint að leið báski.
Já,
hann. Nei, bæ, þá fekk maður að heyra þetta.
Jóndaði bara.
Engin Jóndaði Böðarsson á skýslu.
Nei, hann bara.
Það er að tegli.
Reikin, já, sendur heima á æfingu. Segir það hann. Það er spurning hvað verður.
Annar kemur tilbaka og hinn fer.
Já.
Ég var sko búin að tala um það fyrir tímabilið að ég heldur endan ekkert endilega, var ekkert með það í efst í huga, það var í agabönn og ég var ekkert horfið það endilega en og horfið svona á það að annar vera myndi meiðast mikið og hinn kannski svo detti í meisli og hinn kemur þá tilbaka en svona full snemmt og ekki agabönn um aðeim.
Já,
þetta er liðindi.
Já, en það er spurning hvort það sé búið eða hvort það sé.
Já, hvort það hafði verið settlað.
Já.
Þetta er bara, ég ekkert eðlilega spenntur næstu leikskýtli á Selfossi, sko.
Það er að vona Selfossi vegna að það verið glemt og grafið.
Já.
Ég hvort myndir þú halda fastar að þú verið þjálfari Viðar eða Jónda eða þú þurftur að velja?
Viðar eða Jónda?
Já.
Ég held ég myndi halda fastar í Jónda.
Já.
Já, þú veist, já. Með hennar leik á móti KFA sem ég sá að hana og svona það spila ég móti Jón Daga. Þannig að ég myndi segja Jón Daga, sko.
Já, ég tek undir það.
En ef að þú þurftir að velja.
Hvað það kom með núna?
Jón Daga eða halda þjálfarunum? Ef að þetta er keysið?
Ef þetta er keysið?
Við erum alltaf vitum það ekki, við erum að búa til sjúgur mögulega núna.
Ef ég væri litla flugul núna?
Já.
Ég held ég tæki bara Jón Daga. Fær bara hlýðalinn og sjálfur.
Ég held alltaf ekki að koma nála
þessu. Nei, ég segi svo. Á fyrsti selfisingur sem betur að þig.
Þetta ekki Tómi Þórhalls.
Já, það er ekkur.
Hann er þetta lítið að bjóða þeim bara... á mar eða eitthvað.
Já, ræða mar. Reyndar.
Ég held þetta verið alltaf settla.
Sko. Já, Jóndaði strækja mig ekki eins og erfiður náungi, sko.
Þess að það kemur þetta svo mikið ávar. Því að við búist þetta á öllum öðrum leikmannum.
Bara öllum öðrum.
Við getur ekki verið þetta í hæsta skýtum.
Getur verið.
Þeir eru meðlega bara að sjá næsta leik.
Já.
Sjá skýslum.
Já. En þetta er allavega þeir eru sem að leigubílasöðunar.
Já, og það er gaman að fara með þær.
Já, en ef við förum svona smá yfirleikinn, svo sem verður það alltaf í smá sjánu af hinu. En fyrsta markið á Dalvík, mér finnst það helvítið hugulegt. Gott spil sem endar út að hæri, þar sem að Rúnar Helgi kemur geðveikan kross á Ari, sem að, og Ari, það er bara að setja hann yfir línuna. Síðan er mark númer 2 hjá Selfoss. Það alltaf ég bara að setja auðun Inga í markinu hjá Dalvíku gjörsala fyrir kemur hárbolti á fjær, reynir að grípa hann, missar hann og Aaron Walks bara potar hann inn. Bæði lið fá síðan bara góð tækifæri til að klára leikinn. Áki Sölvason fær mjög gott færi.
Þannig að hann hittir hann ekki það?
Nei, það hittir hann fyrir eitthvað illa.
Já, var það, nei, á kannski stund 2-1.
Ég manna ekki, já, ok.
En það var allan að, en síðan 2 minútur áður fekk Aron Fannar líka gott færi mm-hmm. fyrir Sölva sem að þannig að bæði lið hefðu geta stólið sig í lokin.
Já.
Þannig já, eins og sem Þröstur Mikael kom inn á, það mjög gott.
Já, það mjög gott.
Eftir höfuð huggi á móti Kolmóki. En rauninni eina sagan eftir þennan leik er bara hvar var Jóndaði sko.
Hvar var Jóndaði? Það heila sögulína leiksinn sko.
Mér finnst reyndar kannski eitt Dalvíkulið að því við erum búin að spila það. Mér finnst þér vel spilandi. Mér finnst þér hérna, þeir var náttúrulega spáð góðu gengi.
Já.
En þú veist, ég svo sem veit ekki hvað er endi í töflunni en þeir mér finnst mjög vel drillar í uppsi eða þú veist, þeir minna mig svona á svona mínu útgáfa af Afturöldingu.
Já.
Svona mínu útgáfa.
Er þetta gömlu fótbalta
fréttar?
Já,
þeir
fjóru þeir í því.
Búið að ná í tvo og hvað er ekki tveir spánverir hann í Dalvík og ekki Pedro Vasquez sinn, hans Magga í den. Og...
Jó, ég held að sko Dalvíku Dalvíkumenn eru að fara portugalsliðina, ég held að ég sé með tvo portugal.
Er það portugalar?
Já. En nú við farin lokið í þessum deildum og ég ætla áðurna að fyrir maður spá fyrir næstu umferð og velja leikmann umferðunar. Þá opnum við inboxið.
Já. Spurninga dagsins.
Spurninga dagsins.
Það komið að kvíða í maður.
Já, ég ætla að byrja sem að beinist henni þar Þannig sé okkur báðum, svo sem er Frank að fara svarinni, en hún umþykir þetta.
Þetta ekki að grínast.
Segiru hver spyr?
Ég alltaf að gera það við sumum, sem langar nafngreina.
Sumum,
ok. Það er næst frá mannin sem að skoraði hvað, 2 mörg fyrir hött?
Já.
Hvernig var þar?
Jó.
Í hvað, 20 leikjum?
Já, 30.
Mm-hmm.
Þú tökum að hefingar leikjum með.
Eirík Þór Bjarkason, hvernig er að starfa hjá Fjölni og vera með graðasta fjölnismann á landinu og bakinu sem er Grétar Óskarsson.
Sem er Grétar Óskarsson?
Já.
Hann er nú ekki ennfélag að mæta á völlin þetta en já, mér er það gott, það er endur annar graður, ég held fyrst voru að tala um hann, Yngvi Þór.
Það er endur rétt metið sko.
Sá graðast, já. Ég sé hann bara alltaf þannig að hann er alltaf hann að kósu ötturinn og skristu og svona langaruglega kippi hann sko. sko. Hann er ofta yfirskilur, hann er svona orðvilt gluggann eitthvað, hann lítill gluggi hann inni.
Oft tæpur.
En ég veit ekki alveg með grettuna skreta sko. Ég er svona, hvað til ég að fá hann meira bara í eilsöldina?
Já, þú ættir að fá skilabúin sem ég fæ stundum.
Já, það. Búið skilabúð?
Nei, hann reyndi að sleppi því, ég maður er að fá skilabúin á 7. Bara ég er að hömpa, vaknaði við að hömpast á sænginni.
Nei, það, hvað ertu að ljúfa?
Ég er ekkert að ljúfa
því. Það er raksun heima.
Tvö börn og 12 ár, þetta er bara búið dæmi, sko.
Það eru síðan aldist önnur þeirna og Grétar.
Ha, þetta er...
þetta voru spurningar til Franki, ég verð bara að taka hana.
Er þetta aftur Eiríkur?
Ég ætla ekki að nafna hana. Hver er Valli Valdari?
Það er bara svona tricks. Fyrir bara yfir það setna þetta ekki.
Er það tryggs?
Já, bara valdar svona yfir svona. Ef ég var liggja hlýðum að guppa, tek
ég
valda valdar á
vald. Yfir kurnu sinna. Nú búin að sofa í 2 tíma og segja, Valli Valdari.
Já, þannig að þetta er ekkert búið.
Já, þarna var ég bara, hann á búið að vera gaman hjá mér kvöldi og að láta út ég verið komin heim.
Herri, það er næsta spurning. Hver er besti markmannsjálfari sem að Frank hefur verið með á ferlinum? Bannaði að segja Louis.
Það er áhvert, það er alltaf, ég held gaman að kunna sig, hann er erfiður, en ég ætla að markmann stjálfur, ég gef alltaf að gefa Amir þetta, meðan hann er svona, þú veist, þetta er áhugavert starf, sko, að vera markmann stjálfur, en ég var alltaf aldrei að fara að velja Louis, sko, en ég ætla að velja Amir í afturlýðingum.
Amir, Herru, næsta spurning á okkur að fara að spila honum Þorkel í Kára í Fjölni til líklegast ykkur vinur hans að spyrja Já,
það jú, jú, hann fer að starta hann að starta ekki á miðvikudaginn
síðan getur þú svo sem giskað hvaðan þessi spurning kemur er búi undir Frank þykkasti leikmaður sem hann hefur þjálfað?
Já, það alltaf óöfinn búinn að hann var ekki að koma úr krossbandi þannig að það var hann meir en mér Það náttúrulega dóttir sind fyrir þessa deild að Daniel Búi bara prófaðið besti bakurinn í deild. Ég finnst að dóttir svona vond skilabóð fyrir annars skemmtilega deild.
Já.
En þú veist, ekkert vond skilabóð, mér finnst það bara svona setja svona stökkan lit á deildina.
þetta er svo vel svarað, sko.
Í hvað sæti myndi Mike enda ef hann var að þjálfa þetta selfhóslið?
Já, Mike hann ekki
Hérna spilandi þjálfari
Ég king of þriða seti
Hann er að þriða seti?
Já, ég held þannig að, þú veist, ég myndi ekki spána mig upp Það ekki plása hann uppi, þú veist alveg hvað liður þar Þannig já, ég myndi segja þriða
Haukar og hvíti?
Haukar og hvíti, já En Ég held að hann væri í búblunni, hann king of bubble.
Hvor meiri kóngur, Batti Borgas eða Doddi Litli?
Doddi Litli?
Já.
Hver sendi þessa spurningu?
Hver Doddi Litli?
Plís sem er að Batti að þið senda það.
Nei, það var ekki hann. Já, ég bjóð spara út til þekki einhvern sem heitir Doddi Litli.
Hann að...
Ví Doddi Litli.
Er það bara...
Er það tala Doddi... Er það tala í K.A. eða?
Nei, mjög hverju hann þetta sé
Það bara lofkúru?
Já.
Hæ? Það sjá.
Það sjá. Já, lofkúru?
Já, 100% hann.
Ég verði til þess að vona að mynda bata þetta.
Nei, þetta er 50-50. Þetta er erfitt að svara þessu.
Þetta er bara...
Má segja að Áskei Franks er of taktískur með að við að vera þjálfar í neðri deildum?
Hver komið þessa spurning? Það rávægt. Já, ég er svolítið mikið fyrir taktík, það er svona áhugamál mitt, það er eiginlega bara svona eina eða þú veist, mér finnst svona, ég var að tala það, að þjálfa á æfingu per se, þú veist, bara að vera með einhverja æfingu sem að er kannski bara 3-2 eða eitthvað, minnst, ég svona alveg stundum út þar, skilur, en að vera að horfa okkur að klippur og jafnvel transfera yfir á æfingu og gera eitthvað, þú veist, út frá því, það finnst mér geðveikt gaman. En, þú veist, jú, ég svona smá ég verð að viðkynna, ég kannski svona smá full small details aður ég alveg nefnt nokkra hluti við félagsmenn og þeir eru alveg bara og veist, og maður líður svona eins og djöld eftir klær veist, það svona þannig væp sem maður fæst
það var allan að nokkrir langir töflu fundir hjá hvíta rítarunum
já,
nokkuð
en ég, þú veist, ég er alveg búin að breyta eftir ég fór í stjálfuna, það var mikið að greina ekki andstæðingar svolítið í þriðdeildinni já, það ég er alveg farin úr því ég veist, ég stemist ekkert mál að fara yfir kannski leikkerfi liðin spilað eitthvað en það sýna einhverja klippur kannski frá við að erni vera skallan inn skilur, mér veist ekki endilega að vera mösta sína
nei
en hver er skemmtilegasta leikmanni sem hafa þjálfa?
Sem ég þjálfa?
Já
það er nú nokkuð skemmtilegir, nokkuð erfiðir líka að því það ekki er ekki nefna Djúrit sann inn í myndina Djúrit sem var mjög áhugaður þú varst líka við
já, takk já. Það ég við maður einu þá
þú voru ekki að segja neitt annað sko.
þú voru ekki að segja neitt mikið annað en það og, en einu, svo voru bara margir toppmenn í fylgni þannig að kannski geta var að gera milli þeirra
en þá þurfum að spyrja líka hver er leiðilegasti
fer það ekki Djúrits kategóriuna líka hann gat verið helviti skemmtilegur og helviti leiðilegur líka þetta var svona
Eirík Þór, sjátt, erfiður
ég gleymi ekki þegar ég fekk allir messenger skilpa frá Eika það var ég var nú að spila honum svona ekki alveg nægilega mikið, hann var ósátt með og það var bara ritgerð sem ég las ég var svona herður ég var allir geta heyrt í mig bara og skallaði mig sko. en neða, ekki ég tóma þannig að hann Ég, það er allir Tóms maður verið líka. Hann er samt Tóma líka utan allar, en hann var eftir á einhversöðinu.
Og fyrst að við vorum að tala um Eika, þá fær hann heiður en að eiga seinustu.
Var hann, hvað sendið hann inn margar?
Ég reynda bara hann að spamma.
Okay.
Top 5 heimskustu leikmenn sem þú þjálfað og af hverju búi í öllum sætunum?
búi er top 5 það er svo
listi.
Er ekki nóg að nefna kannski, ég held að nefna búa, Djúrits, svo er sko Þorkell Kári í Fjölni, svona Óskar Dagur í Fjölni, jafnvel. Það er svona fjölnismenni sem að má kalla svona smá villsinga.
Er það klikka, Guðbjörn?
Ég er ekkert að klikka neitt, hvað?
Nei, ekkert, ég er að duga, sorry.
Aðtekli spjöðstuna á þessum manni,
sko. Samt, já.
En ég held að hérna búi vinnur þetta alltaf, sko. En hérna, ég held að það sé mjög erfitt að toppa búa, sko.
Hann er mögnu vera.
Ég var einmitt að hugsa þetta daginn, ég nefndi þetta eitthvað við klunnistrákan, ég sagði, þú veist, Daniel Búi búin að vera frábær hjá Hvíta, það væri svona til að toppa gullið í Hvíta, það var að setja Valgeir Viðar inn minn. Skemmtilegt svona bakvara, dú,
já,
svona af, alveg ruglilt alltaf saman.
Bakvara.
Já, bara þetta, gera heimildamindum að haldi.
Já, það er alltaf hana. Það er gjöð að vera með búa á hverju minnsta degi. Þú var alltaf hana. Þú vart aldrei heimskastur í herbygginu.
Þú dregur alltaf með þér. Þannig svona að kissa þeim.
Segir það nú ekki. Þú ertur að fara illa með búa þeirra.
Já.
Nei, gaman að þessu.
Hann múið eiga það, hann er búin að vera.
Hann er aldrei að fara að hlusta svona langt inn í þáttin.
Jú, hann er þetta rafvirkið, hann er ekkert að gera.
Okay.
En hann er samt búin að vera ekki að gera sumar öllu grínu slefti. En Greta, þú ætlar að velja leikmenn umferðarnar og Frank, þú mátt líka eiga sjátt í því.
Já, er þetta ekki svolítið borðleikandi, er það ekki?
Jú.
Ég myndi að halda það.
Þetta er...
Það eru tveir allar sem að koma til greina í annara dildinni, sko. Tvæ þrennur.
Tvæ þrennur.
En við erum alltaf ekki.
Við ætlum að, ja, við förum yfir þá eftir. Og ég byrja mig þriðu.
Já.
Hver heldur það sé?
Andrea Sami.
Hilmar Ásberg.
Til hafingi.
Ferna.
Ferna.
Það var ekki... Var...
Nei, ég sendi bara strax að það er bara klárt.
Þetta var klárt. Við heldum líka að þetta var klárt í fyrsta leik í annar tild. Svo var ekki.
Nei.
En
þurfið þið svo ekki að fara að velja svona markmann?
Ég gaf markmanni sjátt síðan.
Já.
Markmann líka, það er aldrei svona.
Það segja Axel Límer er að fá það.
Já, ekki ekki núna þegar þrennunar eru að hrenna í hús, sko.
Já, þetta er ennlega óhefilegt.
Það er alltaf búið að vera fjórar umferðir, það eru hvað, fimm þrennur eða?
Jó, Matti staðið og tvær, Sigur Húnar,
Viktor Andri.
Viktor Andri. Viktor Andri.
Og það er einu hefur, það ekki?
Nú er ég.
Matti staðið tvær, ja. Sigur Húnar. Það voru tvær núna í þessu umferð, það eru búið að vera allar
umferðum.
Já. Ég man ekki hver var í þriðumferð. Matti staðið var í fyrstu tveim allavega, það var eitthvað í þriðumferð líka. Hvernig?
Já. 90% Já, ég er ekki viss.
Greitar að
rúnni. Ég kom inn. Jesus,
ég
er þú veitlega.
Ég man ekki, var það ekki bara...
Var
það
Haukan Magni? Nei. Það er snæðis.
Það voru tennur þar.
Já. Þetta er kannski vitið að betur varandi hvað leikmann því að við verið að gefa þetta.
Já. En leikmaður fjórðumferð var í annar deild er Viktor Andri Hafþórsson.
Já.
Það var engin annar að koma til greina.
Jú, segir hann að koma alveg til
greina. Jó, jó, jó. Lukkan á því.
Það voru tvær þrennur.
Já, maður er hún sipinn.
En ég held að verður maður ekki að velja, því sé það ekki alveg, með fjölnisgleifum kannski aðeins á mér, en verður maður ekki að velja það fyrst að Siggi skorur tveimur vítum.
Jú,
og hotspinnum.
Það var ekkert lið sem skoraði þrjúmörk nema Haukarnir í
þrjúmörk.
Já. En eigum við ekki bara að vinda okkur yfir að spá fyrir næstu umferð? Jú. Við erum búnir að vera keppningir Grétar.
Ert þú bara að spá fyrir aðra deild líka?
Nei, ég er að spá fyrir þriðju og Grétar er að spá fyrir annari. Þannig við höldum það bara og þú gefur mér svona þitt input.
Að það er eitthvað mjög óvænt sem ég ætla að koma með þá.
Herru, ég ætla að byrja á Grétari. Það er Haukar KFA.
3-1 Haukar.
Næsti leikur, Magni Píti Riddarinn.
2-2.
Píti, ekki að spá hvíta riddaran tapi.
Nei, þið eru bara búin að flottir.
Heldur að þið fá þessu tvö á móti hægt. Ég þegar eitt sitt, en ég spá, ég sammála hérna. Ég held það líka. Heldur að vera loka, lítið er ekkert að fá þessu.
Nei, allan ekki að þá. Og verður ekki þannig. Það er Selfoss Víkingur Ó.
1-1.
Þið eru sagt mér hvað leikmaður hefur spilað með báðunni?
Ég get sagt tvo. Gerri Marteinn, Kristján Úli Sigurðsson.
Huss. Er það annað sem þú ert
með? Nei, það fór með Gerri Marteinn. En ég er hins vegar dottinn út, hvaða spáður þessu?
Herri, ég búin að glemma það líka.
Þú veit.
Nei, ég sagði 1-1.
Ég er líka með þetta
þrjú.
Ég
er
alltaf
spáð þrjú
eitt. Ég var með
það. Ég spáði
þrjú eitt. Sjálf því.
Já. Það var þá statement. Já. Það er næsta leikur. Þróttu Vogum Kormáka Kvöt.
Þessi er helvit erfur.
Þessi er tryggi.
Þetta ekki bara okkar menn í Kormák.
Hvernig þarf að spá honum?
Ég er ennþá að hugsa. Markasúpa, 3-2. Það verður allt vitlaust hana.
Og græsinn í vorum.
Já.
Þetta er trygg líkur, kormann, gutt og græsi, alltaf góðir og vorum að stekka hérna.
Já.
Næsti leikur, Kári Dalvík Reynir.
Kári tekur þetta 2-1 bara.
Hvað það ekki þá þriðja, tap 2-1 hjá Dallas.
Já.
Ég held að X saman þetta.
Það er ekki slíkt sko, ég var að velja á milli.
KFG Fjölnir.
Þetta er 3-0 Fjölnir. Ég þorði ekki öðru. Já, ég veit að, ég er hættur.
Þú nefndir engan örugga markaskora. Hver eru það?
Hvert fæ ég?
Hvert ætlar að fara?
Viktor Andri. Ég finn bara, ég tók senn síðast, þannig
að... Þetta er ekki leiðilegt að spá mér Andri, aldrei.
Ég var að, íhuga það. Ef þau fengið laugardaginn Ef þau fengið laugardaginn
Bettbildirinn.
Já, maður er bara nú með tvö. Maður er búin að vera rólegur í sumar.
Það
var
tvö?
Já,
ok.
Herru, ef þú byrja bara klukkan 11 á laugardaginn. Hvaða leiktími er þetta?
Þeir vilja ná meistaradeildinni.
Taka það bara í bænum. En ok, allavega Vaf, KF.
Þetta er 4-1 KF.
Sindri KF.
Þetta er 1-1.
Augnablik höttur.
Þetta er 2-1 höttur.
Tindastóll Reynir Sangeri.
3-1 Tindastóll.
Það er svoli. KH Árbær.
Markasúpa.
Já, þetta eru 5-2 KH.
Og Víðir Ímir.
Það verður 1-0 Víðir.
1-0 Víðir.
Það verður ekki stærra.
Yeah. Fæ ég markaskora?
Já. Ég ætla bara að vera eins og þú. Ég ætla í Hauk.
Ertu ekki grínast?
Það
er Bessa Jó.
Það er
svona sviga. Það er svo sem er öðru sér núna með þessanferð. Það eru leikir hjá þessum öllum liðum í miðri viku. Í Gatorade bikarnum. Og við ætlum líka að spá fyrir hann bara allir saman hérna. En við ætlum ekki að spá bara í úrslitum, við ætlum bara að segja hverju fara áfram. Við ætlum bara að fara svona yfir, bara fljótt yfir á. Þannig við ætlum að byrja á Sindri Reynir.
Og ég að spá þessu?
Já, hverju fara áfram?
Sindri.
Hverju þetta saman á því?
Já, svar ég datt út, ég var ofnætt að í tölunni.
Þetta er leikur sem að Sindra menn.
Já, þeir fara ekki
það er alveg þreyttast í útilegur sem þú getur náttúrulega segið.
Já, það
eru 11 augnablík.
11 vinnur. Já. Það verður
þínir gömlu menn.
Mínir gömlu menn.
Það eru Altanes IH.
Siggi Brein tekur það. Þetta einn.
Já, ég segi þetta líka.
Síðan okkar fyrr, bara fyrirmenn hjá okkur öllum. Var að þjálfa þið báðu voru að spila fyrir það.
Ég nefndi ekki að koma inn á, reyndar, þannig að ég spila nú ekkert.
Ímir Álafoss, hvað meinar þið, ég þjálfaði í Álafoss.
Já, fyrir lungu, ég ætla að tala bara árið fyrir það.
Já,
Kvöpsett.
Ég held að Ímir, neða, Ímir fer að fara með framlíkinu þannig. Fossin er hann þreyttir.
Vel þreyttir.
Magni er búin að garga alveg.
það er síðan, þessi menn voru ekki sáttu með þennan drátt, þeir voru að kommenta á livestreamið. Það að það dregið. Það káðu að fá árbær.
Þetta einn.
Já, þetta einn.
Þetta spurningu hverju komast á neskustað á miðvikudegi klón 6.
Já, ég veit að Tommy Kylfa hann verður vinnandi. Já. Þannig ég held að þetta verið nú nokkuð það.
Magni Fjölnir. Magni?
Nei.
Ég vill komast aftur á laugardagsvöll eftir 18 ár af sásauka þegar F-fangarnir brutið mig hjartað Matthías Guðmundsson þannig að þetta er bara tveir
þetta er tveir síðan annað til að slæður einn að Dalvík reyni þróttur vú
þetta er einn þeir taka þennan svona í mildinni
Kormaka Kvöt Víking Ró
Kormaka Kvöt fyrir að fá það
já, þetta er einn
Víking Ró er samt, er þeir ekki svona Þeir eru búntu net kallanir.
Já, þeir eru unnið þetta. Þeir eru byggalir líka, fóru undan úr slið sem annarlega að leiða eitthvað.
En spurningin náttúrulega bara alltaf, veist, hver er mætan? Já. Hvaða liðið að fara að mæta?
Hvort þið ætlar að gefa sjensa að taka þetta alla leið? Mikrun að vingur ófinn og full on í þetta.
Já.
Að vera á laugat þessu öllu, hversu gaman að vara liftunum, sko.
Já, en þú veist, náttúrulega leikur bara til fjóra daga, sko.
Já.
Þetta er ekki risastór rúpar, sko.
Nei, ekki á þessum tveim bæjum. Herru, það er síðan Hamar KF. Ég held að vera köpsett þetta.
Já, ég var að hallast að því.
Í framlíking. Ég ætla ekki ská Hamar þannig. Kári Vængi Júpiters.
Herru, Úlli mæta sem gömum í félug.
Þetta
er Kári.
Ég segi Vænginir.
Það þarf ég bara að
segja. Þú segi játtöfli.
Já, ég segi játtöfli, hann er... Herru, KFR Víðir.
Víðir.
Já.
Nema bara þeir tankis.
Já. Hann er skráður að hellu, ég hefði átt mögulega smá séns að vera með vel lóðin SS-völlin.
Já.
Hafnir Selfoss.
Hafnir spilir nú eitthvað riggaðan leik hann en daginn á móti íhá, sáðu það? Það var nú eitthvað mjög steikt.
Já, 8-2.
Já, 3-1 fyrir höfnum, nei, fyrir íhá. Og á fjóri stuðl fyrir leika eitthvað og fegðu raukt spjald í há en þeir eru nú 8-2, þeir eru nú 5-1 einu fyrir
Já, ég var ekki búin að taka því en þetta lítur að vera Selfoss
Já,
þetta er sem alveg þann Síðan aftur
Rímats,
K-H-K-A
Já, tveir leiki
Þetta er tveir
Ég held að þetta veri
Já Er ekki alltaf klassíkin
Þetta er bæði liðir að fara að spila varalegan þarna eða við erum með það stóran hópa
ekki ká á með
ká,
stóran hópa
ég getur verið með þrjúlið
það er ég segi ká á
ég segi ká á
ég held að þeir séu búin að byrja tímabila eins verð þeir eru náttúrulega ká á er aðeins ofar ká á setur svona meira effort í þetta
já
við vilja koma sér líka á sigurbraut og vinna ykkur líki
já svara fyrir þetta
já það er síðan er þetta haukar höttur
hettur haukanir
já
Þeir hljóta, þeir vilja örgulega byggar.
Varliði og haukum er ágætt líka.
Já, það er ennubla, það er fínt.
Spurning hvort það voru að hvíla Pablo Puniet fyrir þennan leik.
Já,
það var að bekka móti KFG.
Þeir vilja kontróla móti eilstar mönnum á Pablo hennin.
Það er talandi KFG, þegar er næsta leik móti Árborg.
Já. Það verður eiginlega miklu meira á upset, sko. Já. Ég er alltaf miklu meira á upset í þessu, sko. Ég er alltaf bara svona að spá eila 60 svona fyrir betra liða, kannski.
Ég held að KFG að taka þetta.
Já.
Og síðan, seinasti leikurinn á Malbyggstöðinu var má hvíti rítarinn Tindastóll.
Það er áhauður leikur.
Þetta.
Tindastóll fór í úrslitinni fyrra.
Já, ég ætla að bóða tindastóð sér í
þannig. Já, ég líka þar. Ég held að ég sé eitthvað svipaður, mér gruna að sé eitthvað frá kvíla eða eitthvað.
Nei, just, ég ætla bara að spá.
Það þú að spila? Þú var að bara að segja, ég ætla að spila.
Já, ég er bara, ég finnst að ég ætla að spila.
Þú þarf nú að kvíla eitthvað.
Já, út með hælseri.
Já, vá.
Vá, þú opnaði skóin, ég átti sé svona þur.
Já, mér var illt, en þetta er hvítið réttarinn, fyrir áfram.
Þið eru ekki með stór breytt, það eru ekki bara svona 7 byrjulismenn sem spila hann leika, 6-7.
Ég finnst 26 manna hópur, það er lítið stór.
Eru þið með 26 manna hópur?
Já, það eru 26, finnst þið.
En hvað eru, þú veist, 8 af þeim mittir eða?
Já, þessu sem mittist 2 í sérnasta leika, þannig að við erum aðeins farið núna. Þannig að, nei, við erum með fínan hóp, fínan
breytt. Ertu að tala með, þú veist, bara... Hringi Guðumbreki að eika eitthvað.
Nei, nei.
Guðumbreki fann í smára.
Ja, við erum enda tókum í fyrra. Þá voru ennþá fleiri mittir og þá letu við sponsa, eitt sem var að sponsa liði, spila leikinn. Síðan Eiðandra og Vísa Góla sem voru ekki búin að spila í 3 ár. Já. Þannig fórum óvart í framlíkingu þá. Þá var bara ekki hópurinn til þessa KVAF. Þannig að að hópurinn er stærri núna þannig að hvíti vera áfram en mér er bara magnaðast að við þetta þetta náttúrulega geðu keppni fyrir þessi litli lið en það samt svo galið að vera með leikmenn í þessum deildum og áttalega úrslitin fara á þriðjudeginum eftir verslunarmannahelgi
þannig að það tvennt galið við þessa keppni þetta er skemmtilegt og þetta er gott fyrir varamenn sem eru ekki að spila mikið til að fá mínútur og sanna sig eitthvað sem er vont við þessa keppni kannski einhverju liti er að flestir í þessum deildir ekki að sækjast eftir seðlum, þetta er mikið álag og hérna þurfa kannski að fara einmitt í ferðalaga eða eitthvað svo leis, kannski eitthvað svo leis, en þetta endar úr slofti eins og núna við ég manna þegar ég var þjálega hvít og þessi keppni er í gangi, vorum bara með 4 sunnudagsleiki þú veist, á að vera lögudags, sunnudagsleikir þetta eru margir drykkjumenn eins og við vitum í þetta deild
Já.
Sem hefði ekki Emil á að spila eitt sunnudagsleik en mér finnst það svona vera kannski svona ég hefði, þú veist, mér finnst þetta er svolítið, þetta er trikki út af því þú veist, þú ert kannski með marga varamenn sem er kannski ekki að spila leik eftir leik
Nei.
En svo ertu alltaf komið með bara fullta leikjum og skrýtnum dagsetning
Þetta er svona bara til að testa hópinn, sko en þú veist, það er leik gaman fyrir lið í fjórðu og þriðu deild að hugsa sér að geta spilað á Laugardalsvelli
Já.
En svo sem
En maður kemst í úrslitaleikin, þá er maður heldur það
ekki Já, er síðan er ekki, það var eitthvað landsleikur á sama tíma, þannig að það er ekki búið að ákveða úrslitaleikin Hvað hann verður?
Færa hann í krikam
En svo er alltaf lengi deildin úrslitaleikun og það er alltaf deginum eftir
Já, alltaf búið spænum grasi
En já, þannig mjög stelt yfir bara gegnum keppni förum kannski yfir aðeins leikina í næsta þætti ekki
þú stjórnar þessum batteri þannig að þú bara gera það sem þú vilt
hvað farið yfir úrslitin þá?
Já, kannski fara létt yfir leikina
já, eða gerast eitthvað mjög skemmtilegt
það ekki 20 leikir sem verið þannig að langt fram að nóg
já, þetta breytir einhver sko.
en já þú vildi láta Frank velja
já, hann, gesturinn fara alltaf lokalæð
já Við ætlum að reyna að fá fleiri gesti yfir sumarið. Frank og fyrsti, við reynum kannski að fá ykkur þjálfara úr þriðutildin næst.
Já.
Við kannski reyna að fá bara Gunna eða næst. Það er eftir að fá Gunna.
Já, herri, þú varst með eitthvað skemmtilegt lag.
Já, ég man nú ekki eins og hvað heitir, það er hérna, ítalst hérna. Það ég búin að sjá það mikið á Instagraminu. Þú ekki með nafnið það?
Jú, þetta er ekki Con la Mispa. Piedre
Jú, við sendið þá hérna
Þetta er Facebook trend sem þið er stærlega til gaman á
Já, þetta er Instagram trend Þetta er rússi sem lappar með hlöllabátu Mæli með að hérna fara allir og skúðan að gæja Þetta er hefði skemmt
Hvað heitir? Svo fólk getur flett honum upp
Já, sko nafnið er svolítið flókið sko. En hann heitir skal ég þér segja Slava Pomidor
Slava Pomidor
Mæli með að þú þarf að follow hann það bara hrannast inn followin
hann er basically, þú veist, þetta eru 30 klippur af honum með sama puttan tveggja litra kók labbandi svona, þetta er eins og færi sko, hverfið í mús og bara svona það rétt að taka dúos þegar þið gert þetta þú eru nálega líkur honum, það svipum mig þér og rússanum
Já, hann er nú í standi standinu að skreta sérna
Jæja
Ef við ekki bara enda á þessu
notu. Jú, þökkum Ásgeiri Frank fyrir búinu
Tropecé de nuevo y con el